Τι κάνουμε εδώ, Τσάγκρα Δευτέρα, Ηλία, τι ήταν αυτό που πάθαμε?
Μεγάλο πρόβλημα, μάλλον. Έχασες την μπάλα. Αυτό έχω να πω μόνο εγώ. Έχασες την μπάλα. Εκεί που τα έχεις όλα κανονισμένα και όλα κανονισμένα Παρασκευή να βγαίνει το podcast, ξαφνικά μας το πας Δευτέρα. Λοιπόν, στείλε τα απαραίτητα email στις εταιρείες να κανονίσουν τα προγράμματά τους, γιατί δεν γίνεται εμείς να μένουμε πίσω και να μας χαλάει το δικό μας το πρόγραμμα, επειδή η κάθε εταιρεία της βιδώθηκε και το κάθε Summer Game Fest Show να βγαίνει, ας πούμε, Σάββατα και δεν ξέρω εγώ τι. Λοιπόν, κανόνισε την πορεία σου.
Εντάξει, εγώ φταίω που πίστεψα. Πίστεψα. Είδα. Πόσες είδα, πόσες παρουσίες είδα, κάτσε μισό. Είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Είδα 11 παρουσιάσεις. Και μόνο στη μία δεν έχασα το χρόνο. Κάπως έτσι. 11 παρουσιάσεις. Σε κρεμή υποτίθεται τέτοιο, το Ubisoft Forward που παίζεται αφού ηχογραφούμε και αφού βγει βασικά αυτό το επεισόδιο. Αλλά δεν πειράζει. Την άλλη φορά θα κάθεις πριν. Δεν γίνεται κι άλλο. Θα παραπονιέμαι όπου σταθώ και όπου βρεθώ ότι η Ubisoft αποφάσισε να το κάνει κολλητά με κίνο της Apple. Κίνηση μεγάλου παίκτου. Δεν θα ζοριστούν ποτέ κανένα στην κάλυψη, αλλά τέλος πάντων. 11 παρουσιάσεις. Δεν θυμάμαι αν υπήρξε E3 ποτέ που είχαμε 11 παρουσιάσεις από οποιονδήποτε στη Σούμα, ας πούμε. Και η Ubisoft 12. Φέτος είναι λες και έκανε το καθένας και η μάνα του παρουσίαση, ας πούμε. Κάπως έτσι.
Ναι, ναι. Γεια σας, καλώς ήρθατε στο καθυστερημένο Μερικά Σλάς. Ελπίζω να είστε όλοι καλά, να έχει ξεκινήσει το καλοκαίρι μια χαρά και να πάει ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, έχουμε διάφορα, όπως λέει και ο Μάνος, έχουμε τις παρουσιάσεις να αναλύσουμε. Και φυσικά ο Star of the Show είναι η παρουσίαση της Microsoft, η οποία έχει και πολλές προεκτάσεις φυσικά για το εμπορικό κομμάτι του Xbox, αλλά και έχω μερικές σκέψεις λόγω αυτής της παρουσίασης της Microsoft. Ποια είναι η πραγματική ταυτότητα της Microsoft αυτή τη στιγμή, εάν έχει, και τι μπορεί από όλα αυτά να της βγει σε καλό εν τέλει. Έχει πολύ ψωμί η παρουσίαση της Microsoft.
Γιατί το παρασκέφτεσαι, Ηλία, αφού, πώς να σου πω, εγώ είδα απλές θεωρήσεις για την παρουσίαση, ότι έκανε τα αυτονόητα και τους κατούρισε όλους. Ποιους δεν ξέρω.
Εντάξει.
Αλλά κάποιους κατούρισε.
Εντάξει, λογικό είναι. Εντάξει, η πρώτη αντίδραση είναι ότι ήταν καλύτερη από το αναμενόμενο. Αλλά το πρόβλημα της Microsoft είναι πολύ πιο πολύπλοκο από τα παιχνίδια. Ο κόσμος φυσικά θυμάται, έχει κοντή μνήμη. Θυμάται κυρίως την τελευταία φορά που η Microsoft τα είχε πάει χάλια. Οπότε σου λέει, σε σύγκριση με αυτό είμαστε πολύ καλύτεροι. Αλλά τέλος πάντων, έχει ψωμί όλη αυτή η φάση. Μπορεί να ξεκινήσουμε από το Summer Game Fest. Αυτό παρουσίασε ο Κίλι, δηλαδή, το οποίο είχαμε κάποιες.
Λοιπόν, όπως είπε ο Ηλίας, θα ασχοληθούμε πιο πολύ με το Summer Game Fest και με το Xbox Game Showcase. Τώρα, όπως Summer Game Fest, γιατί θα μπερδευτούμε, είναι αυτονόητο αυτό. Το Summer Game Fest είναι η ομπρέλα υπό την οποία συμβαίνουν όλα τα υπόλοιπα που θα πούμε. Ταυτόχρονα, το Summer Game Fest είναι και η παρουσίαση του Κίλι, του διοργανωτή του Summer Game Fest, υπό τη σκέπη του Summer Game Fest. Υπάρχει αυτό το πρόβλημα στη συνεννόηση, έτσι. Αλλά τώρα ας πούμε ότι θα ασχοληθούμε με τη γενική εικόνα της διοργάνωσης που λέγεται Summer Game Fest και τα λοιπά, στο πλαίσιο της οποίας τέλος πάντων γίνανε και ένα μάτσο παρουσιάσεις από τρίτους. Βέβαια, όταν λέμε τρίτη, δεν είναι αυτό το σύνηθες που είχαμε περίπου σε E3, που έσκαγε, ξέρω εγώ, publisher α, publisher β και τα λοιπά. Είναι πραγματικά ό,τι να είναι. Δηλαδή, οι παρουσιάσεις οι υπόλοιπες πέρα από Summer Game Fest και Xbox ήταν Guerrilla Collective, Day of the Devs, που αυτό πήγε πακέτο βασικά με το Summer Game Fest, Devolver Direct, εντάξει, Future of Play Direct, που ήμουνα σε ένα χάος εκεί, δεν μου θύμιζε τίποτα. Όταν είδα ότι είναι Future of Play Direct Season 5, λέω, ναι, ok, μπράβο, και του χρόνου. Wholesome Direct, που εντάξει, έχει μια θεματική τέλος πάντων συγκεκριμένη. Κάτι που δεν έχω ξαναπετύχει, Latin American Game Showcase, ok, Women-led Games, Που εκεί πέρα βασικά σε εκείνο το showcase είχαμε και τη μοναδική ελληνική παραγωγή που πέρασε από showcase σε πλαίσιο Summer Game Fest. Το Future Game Show, εντάξει, το οποίο τρέχει κάποια χρόνια. Το Xbox Game Showcase και τελικά το PC Gaming Show που έκλεισε 10 χρόνια και ανάθεμά με αν ξέρω και γιατί έχει κλείσει 10 χρόνια. Και το γιορτάζανε κιόλας που έχουν κλείσει 10 χρόνια. Αλλά τέλος πάντων. Δεν θα πιάσουμε τώρα την κάθε μία ξεχωριστά, αλλά έχω παρατηρήσεις σχετικά με την όλη φάση. Αυτό που παίζει με τις παρουσιάσεις, με εξαίρεση το Day of the Devs, όλοι οι υπόλοιποι για να δείξουν ένα παιχνίδι, καλά και το Xbox Games Showcase, εντάξει, okay. Σε όλες τις υπόλοιπες παρουσιάσεις, για να μπεις και να φανείς, πρέπει να δώσεις λεφτά. Πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει ένα κίνητρο, ρε παιδί μου, από τον διοργανωτή σε κάθε περίπτωση να βάλει όσο περισσότερο πράγμα γίνεται. Που εντάξει, δεν πληρώνεται με το κεφάλι ανά παιχνίδι, πληρώνεται και με τη διάρκεια τέλος πάντων του όποιου τρέιλερ, της οποίας αναφοράς κτλ. Αλλά είναι άλλος ο τρόπος τον οποίο εστιάζει, αν εστιάζει μια παρουσίαση, σε σχέση με αυτό που έχουμε συνηθίσει σε περίπου E3 κτλ. Που ήταν πιο βάση publisher. Έτσι καταλήξαμε σε κάτι παρανοϊκά πράγματα, Ηλία. Όπως ήταν η περίπτωση της πρώτης παρουσίασης του μενού, του Guerrilla Collective. Το Guerrilla Collective είχε μέσα σε μία ώρα 88 παιχνίδια, Ηλία. Δηλαδή, η πίστη τους ότι θα δει κάποιος μία ώρα, θα περάσουν μπροστά του 88 πράγματα. Και θα συνειδητοποιήσει χοντρικά τι παίχτηκε και τι θα του μείνει κάτι συγκεκριμένο. Θα προλάβει να ξεχωρίσει από ό,τι δει για ένα παιχνίδι ότι μπορεί και να τον νοιάζει πέρα από το εικαστικό, ξέρω εγώ. Αυτή η πίστη μου φάνηκε σοκαριστική. Γιατί ασφαλώς δεν είναι ότι δεν υπάρχει στο ρόστερ της μιας ή της άλλης τέλος πάντων παρουσίασης κάτι ενδιαφέρον. Αλλά αυτό είναι παρανοϊκό. Και δεν είναι και οι μόνοι που το κάνανε. Γιατί και το Wholesome Direct είχε 81 παιχνίδια μέσα σε μία ώρα. Δεν ξέρω πόσο Wholesome σου ακούγεται αυτό. Εμένα μου ακούγεται stress όλα. Το τέλος.
Ωραία, μια χαρά.
Και λέω, ρε παιδιά, τι κάνετε, ας πούμε. Δηλαδή, οι διοργανωτές κερδίζουν αυτή την ιστορία από τα παραπάνω κεφάλια. Οκ, okay, μπράβο. Ο developer που και κάποια χρήματα και συνήθως εδώ μιλάμε και για πιο μικρούς. Έτσι. Καλά, στον Guerrilla είναι λίγο σχετικό. Στο Wholesome Direct δεν πάνε τεράστιες παραγωγές. Δηλαδή δεν φτιάχνω άλλο, ξέρω εγώ, περίπου farming game, whatever, με εκατομμύρια και εκατομμύρια. Τα βλέπα και λέω, γιατί δεν τα κάνατε κάτι άλλο τα λεφτά, ξέρω εγώ. Επίσης, είδα σε ένα μάτσο περιπτώσεις που το ίδιο παιχνίδι έσκαγε σε πολλαπλές παρουσιάσεις. Άρα μερικοί δώσανε και πολλαπλά, δηλαδή πληρώσανε πολλαπλές μερικές. Και εκεί που γέλαγα, Ηλία, πάνω απ' όλα, ήταν με ένα παιχνίδι που λέγεται Screenbound. Το Screenbound εμφανίστηκε στο Future Game Show, το Day of the Devs, που εντάξει, Day of the Devs είναι τσάμπα τουλάχιστον, για τον developer, PC Gaming Show και Wholesome Direct. Γιατί? Και δεν είναι το μόνο που το έκανε αυτό. Αλλά αυτό νομίζω ήταν το παραπάνω που εμφανίστηκε σε 4 παρουσιάσεις. Έχω κάποιο άλλο που ήταν, ξέρω εγώ, το Phoenix Springs, πρέπει να ήταν σε 3. Ένα χάος. Και ξεκίνησα να γουστάρω το Screenbound, γιατί άκου, Ηλία, τι είναι το Screenbound. Είσαι σε ένα χώρο που είναι 3D, που από ό,τι κατάλαβα μπορείς να το σχεδιάσεις, έχει και περίπου editor. Αλλά το παιχνίδι, δηλαδή οι όποιοι εχθροί, ξέρω εγώ, και τα λοιπά, εμφανίζονται σε μια κονσολίτσα που κρατάς μπροστά σου, μέσα στο παιχνίδι όμως, που είναι φάση Game Boy. Οπότε κινείσαι σε ένα τρισδιάστατο χώρο, αλλά η δράση του παιχνιδιού εκτυλίσσεται στο περίπου Game Boy σε 2D και πρέπει να κοιτάς την οθόνη, γιατί μόνο σε εκείνη την οθόνη εμφανίζονται οι εχθροί, ξέρω εγώ. Αλλά το platforming συμβαίνει ταυτόχρονα και στις δύο μπάντες, σε 3D και 2D. Και λέω, είναι ψυχωτικό. Αποδέχομαι. Και μετά ένιωσα ότι ήταν απλά δυνατόν να γλιτώσω από το Screenbound. Όπου γυρνούσα να δω παρουσίαση, υπήρχε το Screenbound Ηλία.
Ποια νομίζεις ότι είναι η λύση σε αυτό το πρόβλημα της πολυπροσφοράς και της πολυπαρουσίασης?
Κοίταξε, ο developer θέλει να προβληθεί. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ως προς αυτό το πράγμα. Αλλά θέλει, παιδιά, ή λιγότερα παιχνίδια ή μεγαλύτερη διάρκεια. Δηλαδή, όταν φτάνεις στο σημείο να πεις έχω 80 τόσα παιχνίδια, δεν είναι σοβαρός διοργανωτής να λες εντάξει, το έχουμε μια ωρίτσα. Δεν θυμάται κανένας τίποτα. Πού θα δεις gameplay? Δηλαδή, τι θα σου δείξει και θα πεις ότι α, καλή φάση. Είναι σοβαρό, ειδικά νομίζω ήταν στο Wholesome αυτό. Είναι σοβαρό η παρουσιάστρια να λέει παιδιά, τα επόμενα παιχνίδια θα περάσουν από μπροστά πολύ γρήγορα, οπότε μπείτε μετά στο site να δείτε τη λίστα με τα ονόματα?
Ναι, ποια είναι η λύση όμως, θέλω να μου πεις, σε αυτό το κομμάτι. Τι πιστεύεις εσύ ότι πρέπει να γίνει για να λυθεί αυτό το πρόβλημα? Γιατί προφανώς να μην υπάρχουν τα show δεν γίνεται. Από την άλλη, να μην ζητήσουν παρουσία οι publishers και οι developers, να μην προσπαθήσουν να βάλουν τα παιχνίδια όπου περισσότερο μπορούν, ούτε αυτό θα γίνει. Και δεδομένου ότι μιλάμε για παρουσιάσεις οι οποίες κατά κύριο λόγο έχουν μικρότερες παραγωγές, άρα το marketing budget είναι χαμηλότερο για την προβολή. Οπότε εγώ κατανοώ αυτό που λες και δεν παρακολούθησα τις μικρές, γιατί μου είναι σχετικά αδιάφορες σε αυτά που προσφέρουν. Παρ' όλα αυτά, εάν κάποια παιχνίδια είναι διαμάντια εκεί μέσα, σίγουρα το να είναι μέρος των 88 παιχνιδιών δεν θα μου προσέφερε τίποτα. Οπότε αυτό είναι υπαρκτό το πρόβλημα. Δηλαδή αυτό που αναφέρεις είναι όντως πρόβλημα. Απλά δεν ξέρω πώς μπορεί να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Μπορεί κάποιος να κάνει τις παρουσιάσεις εις διπλούν, ας πούμε, να χωρίσει τα παιχνίδια. Δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Και ίσως έχει τη ρίζα του στο γεγονός ότι πλέον τα παιχνίδια που κυκλοφορούν σε σχέση με τα παιχνίδια που βγαίνανε πριν 10 χρόνια και 15 χρόνια είναι υπερπολαπλάσια. Εσύ είχες αναφέρει πριν 3-4 podcast, αν θυμάμαι καλά, το στατιστικό ότι από όσα παιχνίδια είχαν κυκλοφορήσει στη Steam μόνο, έτσι, για τη χρονιά που πέρασε. Και ήταν χιλιάδες.
Εντάξει, ναι, αυτό είναι ένα θέμα, ναι, οκ. Okay. Δεν μπορείς να πεις τον άλλο μη φτιάξει παιχνίδι, έτσι, οκ. Okay.
Ακριβώς, ακριβώς. Οπότε νομίζω ότι ίσως υπάρχει ένα δομικό πρόβλημα στο πώς θα παρουσιαστούν αυτά τα πράγματα και μπορεί αυτές οι εταιρείες που βγάζουν όλα αυτά να στραφούν, ας πούμε, σε πιο καλά κανάλια προβολής, όπως είναι το YouTube και οι influencers, παραδείγματος χάρη.
Καλά, δεν είναι ότι αυτοί τα κάνουν όλα αυτά παράλληλα, έτσι, δηλαδή προσπαθούν όλοι αυτοί.
Αλλά θα μπορούσαν ίσως να είναι πιο στοχευμένα. Οπότε δεν ξέρω ακριβώς τώρα ποια είναι η λύση σε αυτό που αναφέρεις, το οποίο είναι πρόβλημα. Δεν υπάρχει περίπτωση να δεις 88 παιχνίδια. Και όποιο και να σου κάτσει μπορεί να είναι, ξέρεις, χαζομάρα. Σου κάθεται κάτι το οποίο είναι απλά η εντύπωση του πώς είναι.
Ας πω κάτι, σχεδόν 80. Βασικά 80 φεύγα, γιατί τέλος πάντων μερικά τα έχει και μαζεμένα σαν sizzle reel και τα λοιπά, ας πούμε. Είχε το PC Gaming Show, αλλά τουλάχιστον το PC Gaming Show, παρά το βαρετό τι του φύση και το άθλιο χιούμπορ που έχει, τουλάχιστον τα άπλωσε σε 2 ώρες, αντί σε 1. Είχες μισή ελπίδα να καταλάβεις τι παίζει. Και σε μερικά παιχνίδια αφιερώθηκε περισσότερο χρόνο, γιατί τέλος πάντων δώσανε περισσότερα λεφτά, ξέρω εγώ τι να είναι. Αν και για να είμαι ειλικρινής, το PC Gaming Show, επειδή παίζει το PC Gamer από πίσω, δεν ξέρω ακριβώς πώς το κάνει το κονέ από άποψη φράγκου. Αλλά τέλος πάντων, λες, τουλάχιστον προλάβαινες να ανασάνεις. Χάος πάλι, αλλά δεν χτυπιόμασταν με τα δευτερόλεπτα. Τέλος πάντων, τώρα, αυτή η εντύπωση που μου έμεινε, δηλαδή ξεκινάω από αυτό, διότι η εντύπωση που μου έμεινε εμένα από το σύνολο των παρουσιάσεων είναι ότι στο μαρκετάρισμα που προσπαθεί να κάνει η βιομηχανία στο πλαίσιο του Summer Game Fest τουλάχιστον, στην ανθυποϊθρή, ας την πούμε έτσι, έχει πρόβλημα και σκοντάφτει ο ένας πάνω στον άλλον συνεχώς. Δηλαδή, πετυχαίνεις ένα παιχνίδι σε μία παρουσίαση, το βλέπεις, ανακοινώνει το παιχνίδι. Και περνάνε 2 μέρες, σκάει άλλη παρουσίαση και στο πλασάρουνε σαν να ανακοινώνεται εκείνη την ώρα ως world premiere. Έχουν μπερδευτεί, ξέρω εγώ, μεταξύ τους. Καλά, έπεσα σε φοβερή ατάκα. Άκου, Ηλία, launching fully in early access. Και δεν το είπε κανένας πλαστικός, το είπανε οι τύποι του Stormgate, που είναι strategy, αλλά είναι strategy, είναι τυπάδες που φύγανε από την Blizzard. Launching fully in early access. Δεν θα μπορούμε καν να συνοηθούμε για το οτιδήποτε, ξέρω εγώ. Στο Latin American Game Showcase, που είχε διάφορα χαριτωμένα, οι τύποι ήταν τόσο ισπανόφωνοι στον εγκέφαλο, που υπήρχαν παιχνίδια που σκάσανε με τρέιλερ μόνο με ισπανικό σπικάζ, χωρίς υπότιτλο. Αυτοί τώρα και καλά συνειδητοποιούσαν ότι ήταν σε πλαίσιο Summer Game Fest και πήγανε να κολλήσουν με όλους τους υπολείπους για μια ελπίδα να έχουν καλύτερη κάλυψη διεθνώς. Και σκάσανε με τρέιλερ μόνο στα ισπανικά. Ορισμένοι. Χωρίς υπότιτλο. Λέω τώρα, είμαστε καλά. Δηλαδή ήθελε σκέψη πολύ, ρε παιδί, με αυτό. Άλλοι είχαν. Πώς να σου πω, έβγαινε το παιχνίδι και βάζανε ένα graphic, ρε παιδί μου. Αυτό το πρόβλημα ήταν πιο πολύ στο Women Led, νομίζω. Έσκαγε το παιχνίδι και είχαν ένα graphic, ξέρεις, με το όνομα του παιχνιδιού και τα λοιπά. Και εκεί που σε άλλες παρουσιάσεις κάναν τον κόπο τουλάχιστον να γράφουν που βγαίνει. Εδώ δεν γράφανε ποια είναι τα formats. Δηλαδή, είναι κάτι. Τι τα καταλαβαίνω, δηλαδή, όλα αυτά που γίνονται μαζί. Πραγματικά είναι γεια. Αλλά τέλος πάντων, άστο και αυτό, πες στην άκρη το ρημάδι. Έκανα μια βεζιά, Ηλία. Δεν ξέρω πόσο θα σε χαροποιήσει. Αλλά ότι είναι βεζιά, είναι βεζιά. Ευτυχώς αυτό μου ήρθε πριν ξεκινήσουν οι παρουσιάσεις, για να μην χρειαστεί να το κάνω κατόπιν ορτής. Είπα, τι βίτσιο θα έχουμε φέτος. Θα καθίσω και θα σημειώσω σε κάθε παρουσίαση, πρωτίστως, πόσοι τίτλοι είναι νέοι. Και σε δεύτερη φάση θα σημειώσω πόσοι από αυτούς τους τίτλους είναι για πραγματικά σύγχρονο hardware.
Ναι.
Οπότε, το σκεπτικό είναι το εξής. Άφησα στην άκρη το οτιδήποτε είναι μόνο για PC. Γιατί, ναι, γιατί στο PC το σύγχρονο hardware... Ναι, αλλά γενικά, άμα δείτε τους τίτλους που πρωτοανακοινώθηκαν τώρα για PC, τους βλέπεις... Και σχεδόν 11 στους 10 είναι ό,τι πρέπει για Switch, μόνο που τους βλέπεις. Δεν είναι τυχαίο ότι ένα μάτσο από αυτούς ανακοινώθηκαν, ξέρω εγώ, για PC και Switch. Πάλι, αν τρέχει κάτι σε Switch, τρέχει οπουδήποτε. Οπότε με νοιάζει να δω τι είναι κάτι που τέλος πάντων φαντάζεται μέσα στο κεφάλι του και αυτός που το φτιάχνει ότι ο μόνος τρόπος να το φτιάξουμε τέλος πάντων είναι το νεότερο hardware. Και έχουμε 2024, Ηλία. Και που λες, Ηλία, τώρα give or take, ξέρω εγώ, κανένα, πες ότι κάτι μου ξέφυγε. Πες ότι κάτι το φάγει με μάγκα επειδή δεν μπορούν να αποφασίσουν κάποιοι αν ήταν καινούριο αυτό που μου δείχνανε ή όχι, στην επικοινωνία τους την ίδια κτλ. Μέτρησα τέλος πάντων, έστωχα ή όχι, 78 νέα παιχνίδια στις παρουσιάσεις αυτές. Και παιχνίδια που ανακοινώθηκαν και τουλάχιστον κονσολικά χρειάζονται το τροφαντό του hardware και δεν είναι κάποιο είδους cross-gen, είναι 13. Και από αυτά τα 13,
ναι,
τα 7 ήταν στη Microsoft. Που ήταν η μόνη παρουσίαση που δεν είχε τίποτα cross-gen. Η μόνη. Δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Αυτή η γενιά που τρέχει, η γενιά, τέλος πάντων. Γιατί τεχνικώς, εμπορικά μιλώντας, το Switch είναι στην ίδια γενιά με το Xbox Series και το PS5. Αλλά τεχνικά μιλώντας, αν είναι να πούμε ότι τέλος πάντων κάτι μπορούσε να δώσει ως hardware όθηση σε κάποια θέματα design, ξέρω εγώ, και πειραματισμών κτλ., βασιζόμαστε κυρίως σε PS5 και Series και ό,τι φωτίσει τέλος πάντων η φάση στο PC. Φτάσαμε, υποτίθεται, στη φάση που αφήσαμε κονσολικά πίσω τους μαγνητικούς δίσκους και διάφορα άλλα πράγματα που κρατούσαν δεδομένα κάποια πράγματα πίσω. Ήθελες, δεν ήθελες.
Ναι.
Είναι 2024 και η φάση κατ' ουσίαν είναι ακόμα τα πάντα cross-gen. Το τι ανακοινώθηκε, παιδιά, και βγαίνει και σε PS4 και Xbox One από τα καινούρια. Ήταν, δηλαδή, το βλέπα και λέω, δεν την αντέχω άλλο. Οπότε για μένα έπιασε μια συνολική απογοήτευση στην όλη φάση. Που και που ίσιωνε με μερικά πολύ καμένα παιχνίδια. Άκου παιχνίδι, Ηλία. Λέγεται Building Relationships. Και είσαι κτίριο, προσπαθεί να βγει ραντεβού. Και κάποια φάση πέφτει σε ένα θηλυκό μήλο που άμα είσαι ευγενικός και το ζητήσεις όμορφα, μπορεί λέει, να κάτσει πάνω σου. Και σε ερώτηση αν το παιχνίδι αυτό θα έχει σεξ. Ρωτήσανε σε παιχνίδι με κτίρια αν θα υπάρχει σεξ. Η απάντηση του Dev ήταν όχι, αλλά θα έχουμε paid DLC, διότι και σε αυτό, και σε αυτά τα θέματα, λέει, ως γνωστόν, μερικές φορές πρέπει να πληρώσεις. Και λέω, μπράβο παιδί μου.
Λοιπόν, καλά.
Ένας Ταϊλανδός ήταν. Μπράβο, είσαι ωραίος, αποδέχομαι. Βγες και το είπες έτσι και μάθηκε. Ή αλλού είδα ένα τέτοιο, ένα tactics καινούριο, αυτό έσκασε χτες, ξέρω εγώ. Και λέγεται Tactics Wizard Bridge, νομίζω, ή κάτι τέτοιο. Και είναι όλοι οι χαρακτήρες, όλοι παύλα κλάσεις, είναι ό,τι να είναι. Δηλαδή έχει έναν healer, ο οποίος είναι necromancer, και για να σε κάνει heal πρέπει να σε σκοτώσει πρώτα. Και λέω ναι, αλλά αυτό ήθελε περισσότερο χώρο για να καταλάβουμε τι διάλογο γίνεται. Τέλος πάντων, ναι. Ας πούμε ότι αυτά είναι τα γενικά μου σχόλια από τη σούμα με εξαίρεση τις δύο πιο παρουσιάσεις σαν φάσεις.
Ας πάμε στα ενδιαφέροντα πράγματα.
Που ασχοθούμε εκεί πέρα Summer Game Fest με τον Κίλι, που είναι και το μοναδικό που ήταν live σαν φάση.
Ναι.
Στο κομμάτι της παρουσίασης ως παρουσίασης, τέλος πάντων, έκανε τον κόπο αυτή τη φορά ο Κίλι και αναφέρθηκε στις απολύσεις, αφού το απέφυγε ξανά και ξανά, αφού τσαντιστήκανε δεξιά και αριστερά, αφού είδε ότι συνέβη από τους ίδιους τους developers στο GDC και δεν άνοιξε μύτη, και λέω, τέλος πάντων, μπορεί κάτι να έμαθε από αυτή την ιστορία. Και μου το έδεσε με το ότι γι' αυτό, για να δώσουμε εμείς ευκαιρίες και τα λοιπά, θα ασχοληθούμε και με μικρότερους developers, ειδικά σήμερα και τα συναφή. Το οποίο, παιδιά, καλό είναι. Αλλά ταυτόχρονα συμβαίνει επειδή δεν ασχολήθηκε σχεδόν κανένας μεγάλος με την παρουσίαση του Κίλι αυτή τη φορά. Τώρα, γιατί, πώς και τα λοιπά, it is what it is. Εντάξει. Επειδή αυτό δεν θα μας απασχολήσει ιδιαίτερα παρακάτω, θέλω να σου πω, Ηλία, που κολλάει στα προηγούμενα σχόλια, η Capcom, αλλά έγινε στο Summer Game Fest, γι' αυτό το έχω δώσει σημείωση. Η Capcom είχε ανακοινώσει πέρυσι ότι ήταν το Kunitsugami και πήρε ημερομηνία, θα βγει φέτος, εντάξει, πάρα πολύ ωραία. Είχε ανακοινωθεί για PC, PS5 και Xbox Series. Και βγαίνει τώρα και λέει, βγαίνει τον άλλο μήνα το παιχνίδι, just so you know. Και το βγάζω και για PS4 και για Xbox One.
Μια χαρά. Την κάλυψε την γκάμα.
Δεν υπάρχει καμία. Λέμε καμία μα καμία σωτήρια. Αλλά αυτό που με κούφανε περισσότερο στην παρουσίαση του Κίλι ήταν το εξής. Ήταν ότι και ο ίδιος, αλλά και οι developers που σκάγανε τέλος πάντων on stage, σπρώχνανε την Gamescom. Δηλαδή και ο ίδιος είπε, τώρα θα σας δείξουμε, ξέρω εγώ, στο τάδε παιχνίδι CGI, στη Gamescom όμως θα έχουμε gameplay. Ή βγήκε ένα άλλος developer και λέει, ναι, ορίστε το παιχνίδι μας, στη Gamescom θα έχουμε και το πρώτο demo που θα μπορείτε να δοκιμάσετε. Αυτό δεν το περίμενα. Δηλαδή το ότι, τέλος πάντων, έχει περισσότερο demo code και κανονικό hands-on Gamescom, το έχουμε πει εδώ πέρα 500 φορές, δεν μου κάνει εντύπωση. Αλλά δεν περίμενα να βγει ο Κίλι στο πλαίσιο μιας διοργάνωσης που κατά μία έννοια τρέχει πάνω του το Summer Game Fest γενικά και πέραν της παρουσίασης, ας το πούμε έτσι. Και να σπρώχνει τα βραβεία, αυτό το καταλαβαίνω, αν και δεν μια απλή αναφορά είναι. Αλλά δεν περίμενα να σπρώχνει στην ουσία σαν να λέμε άλλη έκθεση.
Ναι.
Αλλά συνέβη. Το έκανε και αυτό. Και τώρα, παιδιά, σαν σούμα εδώ, πρόλαβε μέσα σε 2 ώρες και είχε πόσα παιχνίδια μέτρησα, 44. Αλλά ήταν 2 ώρες. 2 ώρες. Υπήρχε ελπίδα. Και εδώ πέρα ήταν που είχαμε 11 παιχνίδια, καινούρια, και 2 από αυτά που δεν ήταν cross-gen και ο Θεός και η ψυχή τους. Τώρα από εκεί και πέρα, τι να πω, παιδιά, η παρουσία των μεγάλων εδώ ήταν μικρή, σε αντίθεση, ξέρω εγώ, με The Game Awards και τέτοια πράγματα που χώνονται. Οπότε είχαμε το Harry Potter Quidditch Champions από τη Warner. Είχαμε ένα νέο βίντεο από Star Wars Outlaws. Okay. Δεν ξέρω, πρέπει να υπολογίσω την Outlaws στους μεγάλους για το Metaphor Fantasy, ο Ηλία. Ποια είναι η σκέψη σου, τι θες να κάνεις εδώ πέρα?
Νομίζω ότι πλέον πρέπει να την υπολογίσεις σε αυτό το επίπεδο, μιας και είναι μεγαλύτερη από τη Square Enix σε πωλήσεις στα παιχνίδια της. Δεν είναι μεγαλύτερο ως IP brand, ως εταιρεία, αλλά ως πωλήσεις είναι μεγαλύτερη.
Καλά, δώσε λίγο χρόνο στη Square Enix και το Persona θα καταλήξει να είναι μεγαλύτερο IP. Αλλά τέλος πάντων, okay.
Ναι, πιθανό.
Είχαμε τέτοια πράγματα και είχαμε από Bandai Namco το Unknown Nine Awakening, τέλος πάντων. Εντάξει, μια Sega που είπε Sonic Shadow Generations. Ήταν λίγο σκόρπια, δεν έσκασε κανένας με κάτι τελείως σουγκ. Είχε, εντάξει, ήταν και η Take-Two εκεί πέρα με το Civilization 7 που είδαμε ένα CGI.
Συνήθως αυτά κάνει η Take-Two, είναι CGI του Civilization. Εντάξει, δεν είχε φυσικά ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες αποκαλύψεις το Game Fest με τον Killy. Είχε κάποια στιγμές οι οποίες ήταν καλές. Μάθαμε φυσικά για το DLC του Alan Wake 2, το οποίο είναι αρκετά καλό σαν εξέλιξη, δεδομένου ότι δεν έχει πουλήσει τα αναμενόμενα. Έτσι, οπότε δείχνει ότι τουλάχιστον έχει πάει ως ένα βαθμό αρκετά καλά για να μπορέσει να έχει και το DLC του να το κυκλοφορήσει. Τώρα, εντάξει, αυτό μπορεί να ήταν και μέρος της κανονικής έκδοσης του παιχνιδιού και κόπηκε κατά κάποιο τρόπο, διαμορφώθηκε για να γίνει DLC. Είδαμε φυσικά το καινούριο trailer του Kingdom Come Deliverance 2, το Saints and Sinners, από αυτά που ξεχώρισα εγώ. Φυσικά την ολική παρουσίαση και εκτεταμένη παρουσίαση του Φαντάζιο από την Atlus ήταν με 2 βίντεο στην ουσία. Έτσι, ένα ήταν 29 περίπου λεπτά, το οποίο είχε...
Αυτό δεν ήταν στο Summer Game Fest, αυτό ήρθε μετά. Το κάνανε
μόνοι τους. Ναι. Ήταν δηλαδή μέσα στην όλη, ας πούμε, παρουσίαση της περίοδου, ας το πούμε. Εντάξει, δεν ξέρω τι άλλο τώρα παρατήρησες που σου έκανε εντύπωση. Παιχνίδια σαν το Balkan Marker, σαν το World και τα λοιπά, εντάξει, μου είναι τελείως αδιάφορα από τη στιγμή που δεν ξέρουμε ακριβώς περί τίνος πρόκειται και τι θα έχει και τα λοιπά, αλλά δεν πιστεύω ότι θα δούμε κάτι πραγματικά ενδιαφέρον. Για πες μου τι άλλο ξεχώρισες από αυτά, αν είχες κάτι δηλαδή. Το Lego Horizon Adventures πώς σου φάνηκε?
Καλά, ναι, θα το πιάσω. Είχε και λίγο από business η φάση, διότι μέσα σε όλα βγήκε η Inner Sloth του Among Us και είπε ότι φτιάχνουμε ένα label που λέγεται Outer Sloth και αφού βγάζουμε λεφτά θα κοιτάξουμε να βοηθήσουμε κάποιους μικρούς developers. Αυτό δεν είναι ξεκάθαρο σε μένα τι σημαίνει, δηλαδή δεν είναι, ας πούμε, publisher, διότι αναφέρανε παιχνίδια που είχαν publisher ή είχαν εκπροσώπηση PR και τα λοιπά, οπότε δεν ξέρω ποια είναι η μπλοκή του σε κάθε περίπτωση, αλλά για καλό θα το πάρω από την άποψη ότι έχουν πιάσει την καλή, συνεχίζουν να είναι ok και οι άνθρωποι λένε ας κάνουμε μια καλή πράξη, ok. Στο ίδιο μήκος κύματος, όχι ακριβώς στο ίδιο μήκος κύματος, τέλος πάντων, η Blumhouse, η οποία είναι στούντιο κινηματογραφικό τηλεοπτικό που ασχολείται με horror και έχει κάνει κάποια πράγματα στο παρελθόν, τέλος πάντων, έμεσα με games, αλλά τώρα μπήκε και στο publishing με προφανή έμφαση σε horror. Και έχει 5 τίτλους στη σειρά. Και αυτά τα πράγματα σκάσανε on stage στο Summer Game Fest. Αυτό που δεν έσκασε on stage στο Summer Game Fest ήταν ένα άλλο label, το Nightspeak της My Games, που έχουν έδρα στην Ολλανδία αυτή, του My Games. Η My Games ασχολείται μέχρι τώρα, τέλος πάντων, πιο πολύ με free to play, something or other κτλ. Και είναι άλλη μια περίπτωση εταιρείας που προσπαθεί να χωθεί στο λεγόμενο premium segment και να ασχοληθεί περισσότερο με PC, κονσόλες κτλ. Και αυτό θα το κάνει ως Nightspeak. Πάει κάπως έτσι. Και ανακοινώθηκαν και κάποιοι τίτλοι, τέλος πάντων, σκόρπια στις όλες παρουσιάσεις εδώ πέρα, εδώ και εκεί. Οπότε είχαμε και αυτό το κομμάτι του αθλήματος. Θα αφήσω τελευταίο το LEGO Horizon, γιατί ειδικά στην περίπτωση της παρουσίασης που λέγεται Summer Game Fest, ενώ τεχνικός η Sony δεν υπήρχε πέραν του LEGO Horizon, δεν είχε κάποια άλλη παρουσία, ένιωθα ότι έριχνε σφαλιάρες στο Xbox απλά από κακία, ξέρω εγώ. Σε κάποια παιχνίδια συνέβαινε να βγαίνει το παιχνίδι και σε PS5 και σε Xbox Series, και αυτός που ήταν on stage και έλεγε που βγαίνει το παιχνίδι να μην αναφέρει το Xbox Series. Το trailer το έδειχνα από πίσω. Έρχεται Xbox Series. Δηλαδή το εικαστικό το έλεπες. Έτσι. Αλλά έλεγε βγαίνει σε PC και PS5. Γεια σας το Xbox. Που λες, τέλος πάντων, live είναι. Πες ήταν, τα είχαν πια από πίσω, είχαν σφυρίξει λίγο. Μετά έχει τη σειρά του Valorant. Δεν ξέρω αν θυμάσαι, Ηλία, αλλά είχε κάνει ένα κονέ η Microsoft με τη Riot για παρουσία των τίτλων της Riot στο Game Pass, ξέρω εγώ, ειδικά στο PC Game Pass, και δεν συμμαζεύεται.
Ναι.
Και λες, τέλος πάντων, υπάρχει μια σχέση, βρε αδερφέ. Και σκάει ανακοίνωση ότι το Valorant θα έρθει σε κονσόλες. Συγκεκριμένα σε PS5 και Xbox Series. Και αναφέρεται επί σκηνής ότι 14 Ιουνίου θα τρέξει και η πρώτη beta. Και λέει ότι αυτό ισχύει για το PS5. Ήταν το μόνο λόγο που υπήρχε για την beta για τις 14 Ιουνίου και η μόνη κονσόλα που αναφέρθηκε για το beta testing. Και στην πραγματικότητα την ίδια μέρα ξεκινά και η beta του Xbox Series.
Πάντως, παρόλα αυτά τα μικρά λάθη, συμπτωματικές χαζομάρες ή όπως αλλιώς μπορεί κάποιος να το θεωρήσει συνωμοσία για κάποιο λόγο, εντάξει, εγώ δεν πιστεύω ότι είναι, φυσικά, η Sony δεν είχε ουσιαστικά καμία παρουσίαση, κανένα μεγάλο μπαμ σε καμία από τις μεγάλες παρουσίες. Και φυσικά έχει κρατήσει για να κάνει το δικό της show σίγουρα κάποια στιγμή, αλλά εμένα μου έκανε εντύπωση που δεν συμμετείχε καν με κάποιες ανακοινώσεις και αφήνει άφησε το χώρο τελείως ελεύθερο, ας πούμε, στο Xbox, δεδομένου ότι το Xbox δεν θα είχε μια τόσο έτσι καλή παρουσίαση για τα δεδομένα του Xbox που θα περίμενε η Sony, αλλά τελικά την είχε. Οπότε έχει ένα ενδιαφέρον για τη στρατηγική της Sony το όλο αυτό κομμάτι και όλη αυτή η περίοδος. Και η θεωρία, είχα πει πέρυσι ότι η Sony θα κάνει μεγάλο push από το 25 και μετά, αλλά δεν βλέπουμε καν χτίσιμο στο 24 από τη Sony. Έχει αφήσει τα πράγματα όπως είναι. Τώρα, παιχνίδια σαν το LEGO Horizon Adventures και τα λοιπά είναι φυσικά κάποιες συνέργειες δοκιμαστικές που θέλει η Sony να κάνει. Γιατί η Sony προσπαθεί να εξαπλωθεί αυτή τη στιγμή, έτσι. Εντάξει, από τα άλλα, για το Star Wars Outlaws δεν είδαμε κάτι ιδιαίτερο. Δεν ξέρω αν είδες εσύ κάτι ιδιαίτερο ή που δεν ξέραμε μέχρι τώρα στο τρέιλερ, ας πούμε.
Όχι, μάλλον δεν έχει εξηγηθεί τίποτα στα σοβαρά, ας πούμε.
Δεν έχει τίποτα ιδιαίτερο σε αυτό το κομμάτι. Είδαμε, αυτό βέβαια έγινε με τις παρουσίες της Microsoft για το Assassin's Creed, το καινούριο, απλά το αναφέρω τώρα που το λέμε για το άλλο, αλλά θα το πιάσουμε λίγο περισσότερο μετά. Αλλά κατά τα άλλα δεν είχε τα μεγάλα μπαμ που θα περιμέναμε στο Game Fest.
Το Lego Horizon δεν μπορώ να μισθάω σε αυτό, γιατί έχει πλάκα. Sky, λες, εντάξει, ξέρω εγώ, PC ευκολάκι, PS5, εντάξει, όχι PS4, αλλά Switch. Και σε αυτό το κομμάτι, ειδικά με το ότι βγήκε η Sony και ανακοίνωσε παιχνίδι που θα βγει σε Switch και στη τελική είναι και σε δικό της IP, Horizon, το τι δημιουργική λογιστική έχω δει στο Fandom δεν περιγράφεται. Ήτανε φάση σοκαριστικό. Δηλαδή, μία ατάκα που πέτυχα ήταν ότι, εντάξει, δεν το φτιάχνει, δεν είναι καν PlayStation Studios. Είναι απλά, έδωσε license. Έστω ότι έδωσε license. Τι σημαίνει κάθε μέρα να δίνει license η Sony σε οποιονδήποτε για να ασχοληθεί με δικό της IP? Ξεκινάμε από αυτό. Επίσης, το πρώτο πράγμα που συμβαίνει όταν πατάτε play στο trailer της ανακοίνωσης είναι να εμφανίζεται το logo PlayStation Studios. Επίσης, είναι συμπαραγωγή της Guerrilla. Λέει η Guerrilla, το φτιάχνει μαζί με το Studio Gobo. Το οποίο Studio Gobo είναι τις Keywords. Οι Keywords είναι μόνο for hire, δεν φτιάχνει δικά της παιχνίδια. Είναι co-development studio το Gobo for hire. Δεν έχει κάνει ούτε license, ούτε τίποτα. Ούτε μπορεί να ξανακάνει ποτέ τίποτα με αυτό το παιχνίδι. Είναι αποφασίσει μόνη της ότι, α, επειδή έχουμε τώρα τα δικαιώματα για χι χρόνια, θα βγάλουμε κι άλλο τέτοιο. Ούτε τίποτα. Πιο εύκολα πιστεύω ότι πλήρωσε η Sony τη Lego για τα Lego παρά ότι πλήρωσε οποιοδήποτε τη Sony για να βγει το Lego Horizon Adventures. Δηλαδή, ούτε πολύ, πολύ, πολύ δύσκολο σαν φάση.
Ναι, εντάξει, εντάξει, τώρα δεν ξέρουμε ακριβώς τι έχει γίνει εκεί, αλλά εντάξει, δεν είναι και κάτι ιδιαίτερο. Τώρα δεν χρειάζεται να στεκόμαστε ιδιαίτερα σε αυτό, πιστεύω, και ο κόσμος. Δηλαδή, φυσικά, οποιοδήποτε βλέπει Lego και με κάτι άλλο IP, ας πούμε, αμέσως το κάνει ιδιαίτερη, ας πούμε, μεγάλη υπόθεση. Ενώ Lego υπάρχει παντού, ας πούμε, και στο φούρνο να πας θα βρεις Lego. Στη συμφωνία με τον ντόπιο φούρνο, ας πούμε. Εντάξει.
Το άλλο που άκουσα είναι ότι επειδή είναι τίτλος Lego, σαν να είναι αυτό το πρωτεύον, ότι είναι τίτλος Lego, ότι θα βγει παντού. Γιατί όλοι οι τίτλοι Lego βγαίνουν παντού. Το οποίο επίσης δεν ισχύει. Να το αναφέρω. Συνήθως βγαίνουν παντού. Αλλά δεν είναι αυτονόητο ότι βγαίνουν παντού. Η άλλη θεωρία που είναι πιο λογική είναι ότι, τέλος πάντων, πάει να κάνει ένα πείραμα σε ένα ενδεχομένως άλλο κοινό που δεν καταπιάνεται με Horizon. Μήπως και γατζωθεί, ρε παιδί μου, πάνω στο Horizon και την επόμενη φορά που έχει να δείξει κάτι κανονικό, ας πούμε, Horizon, ενδιαφερθεί παραπάνω. Αυτό είναι κάτι που βγάζει νόημα. Από την άλλη, βέβαια, λες, είναι αυτός που ασχολείται συστηματικά με LEGO Games ο ίδιος άνθρωπος που θα ενδιαφερθεί για Horizon? Δεν ξέρω. Αλλά μπορεί. Δεν το αποκλείω. Άλλη θεωρία που άκουσα είναι ότι δεν βγαίνει το LEGO Horizon σε PS4 παρότι βγαίνει σε Nintendo Switch, για να δελεάσει ανθρώπους που έχουν μείνει στο PS4 να πάρουν PS5. Στην οποία θεωρία η απάντησή μου είναι what? Και άλλη μια θεωρία που άκουσα είναι ότι με αυτό το παιχνίδι.
Με ποιο παιχνίδι είναι, μάλλον?
Το LEGO Horizon Adventure. Ότι προσπαθούν να δελεάσουν κάπως παίκτες LEGO, όχι Horizon ή κάτι άλλο, παίκτες παιχνιδιών LEGO να περάσουν από το PS4 στο PS5, το οποίο Είναι λίγο περίεργο να το αναλαμβάνει ως υποχρέωση να το έχει καημό η Sony.
Ποιος λέει αυτές τις θεωρίες, ποιος λέει αυτές τις χαζομάρες γενικά, ποιος ενδιαφέρεται τόσο πολύ για αυτό το παιχνίδι που να κάνει ολόκληρη η στρατηγική από πίσω. Είστε καλά. Είστε καλά. Αυτό είναι μια απλή συνέργεια που κάνει η Sony για να μπορέσει να έχει λίγο περισσότερο hype, να ανοίξει κοινό, να δει τι θα κάνει. Δεν υπάρχει στρατηγική από πίσω. Δεν έχει δύναμη αυτός ο τίτλος να αλλάξει κατόχους. Να πάει από το PlayStation 5 τώρα. Μην λέτε χαζομάρες και αρχίσω και πάθω κεφάλι.
Ηλία, υπάρχει στρατηγική. Κάνεις λάθος. Γιατί την περασμένη εβδομάδα είχαμε πιάσει εκεί τα PDF από το strategy meeting του gaming segment της Sony. Και έλεγε ότι πλέον βλέπουν τις παραγωγές χωρισμένες στα τρία. Ότι είναι οι μεγάλες τιτανοτεράστιες αυτές που ξέρουμε. Είναι η κατηγορία με τα περίπου live games και είναι οι πιο μικρές και πειραματικές που πάνε για το τέτοιο, για το ενδεχομένως για άλλο κόσμο, νέο κόσμο κτλ. Και φυσικά ασφαλώς το LEGO Horizon Adventures είναι στις μικρές και πειραματικές.
Ναι, είναι πειραματικό.
Ναι, είναι δεν
πειραματικό.
Είναι πουθενά το LEGO Horizon. Το LEGO Horizon είναι ad, το LEGO Horizon είναι διαφήμιση.
Ναι, η ιδέα ότι το LEGO Horizon, και τώρα έχουμε συζητήσει περισσότερο από όσο θα έπρεπε και έχω αρχίσει και να εκνευρίζω. Η ιδέα ότι το LEGO Horizon, ότι η Sony ή η LEGO χρειάζεται το Horizon για να βγάλει κάποιο θεματικό, αρχίζω και βγάζω καντήλες αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, να σας αφήσουμε αυτές τις χαζομάρες τώρα να προχωρήσουμε, έτσι. Άκου, είναι πειραματικό και τέτοιο. Δεν έχουμε ασχοληθεί, λες και είναι κάποια μεγάλη υπόθεση αυτή η συνέργεια, ξέρω εγώ. Λοιπόν, για πάμε παρακάτω, γιατί θα πάθω τέτοιο.
Γιατί ρε Ηλία, γιατί γίνεσαι κακός.
Μα τώρα σε παρακαλώ, τώρα θα καθίσουμε να ασχοληθούμε. Λες και χρειάζεται φοβερή ανάλυση αυτό το πράγμα. Ναι, είναι μια κίνηση που κάνει η Sony για να δοκιμάσει τα νερά, όπως κάνουν όλες οι εταιρείες κάθε δευτερόλεπτο. Δεν έχει κανένα βάθος άλλο να ασχοληθούμε με αυτό το κομμάτι. Εκτός να πιστεύει κάποιος ότι αυτή η προσέγγιση θα δημιουργήσει το νέο Fortnite, ας πούμε.
Κοίτα, το μόνο ερωτηματικό που χωράει εκεί πέρα είναι αν το άνοιγμα στο Switch θα είναι, ξέρεις, one-off ή όχι, ρε παιδί μου. Το μόνο, γιατί μέχρι πρώτη δεν το έκανε. Δηλαδή το μόνο άνοιγμα έξτρα που έκανε ήταν
και
που
να
πήγε
είναι,
στο
PC, και να
ρε
είναι, εντάξει, και να είναι πάλι το κομμάτι θα το πάρει η Nintendo.
Καλά.
Από την παρουσία του τίτλου στην κονσόλα της. Λοιπόν, τι να λέμε τώρα. Ας προχωρήσουμε σε κάτι σημαντικό, παρακαλώ.
Συγγνώμη, ως προς αυτό, δεν έχει σημασία. Ποια θα το πάρει Nintendo. Είναι... Με ενημερώνουν ότι το Nintendo Switch δεν το βλέπει ως ανταγωνισμό η Sony. Είναι μια ανταγωνιστική πλατφόρμα.
Ναι, εντάξει. Όχι, το καταλαβαίνω αυτό. Γιατί δεν μπορεί να είναι ανταγωνιστή, προφανώς. Το καταλαβαίνω αυτό. Ναι, είναι άλλο. Και εγώ άμα πω στο γήπεδο να παίξω μπάσκετ με τον Λούκα Ντόνσιτ, δεν θα πω έλα να σε ξεσκίσω. Θα πω εντάξει, δεν σε βλέπω για ανταγωνιστή, εσύ, φίλε. Εντάξει. Να παίξουμε θέλουμε. Δεν χρειάζεται να σε βλέπω σαν ανταγωνιστή. Τώρα τι να λέμε. Αλλά πέρα από την πλάκα, είναι απλά διαφορετικές αγορές. Γι' αυτό δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Έτσι. Και η Huawei βγάζει κινητά, αλλά δεν είναι ανταγωνιστική της Apple. Δεν πάει στην Apple και λέει θα ξεσκίσουμε την Apple. Αυτή τη στιγμή είναι άλλο το στυλ, άλλη προσέγγιση, άλλη αγορά, άλλο το κοινό. Λογικό είναι στο να μην το βλέπει το νέο Switch ως ανταγωνιστή. Το βλέπει σαν έξτρα εισόδημα. Και αυτό είναι και το trend που θα έχουμε σιγά σιγά στη βιομηχανία. Το multi-platform αυτό trend, όχι γιατί μας ενδιαφέρει το gaming που μας πουλάγε ο Phil Spencer εδώ για καιρό, έτσι, όχι γιατί πάμε super οικονομικά που μας έλεγε η Sony εδώ και καιρό, αλλά γιατί δεν βγαίνουν τα νούμερα. Απλά δεν βγαίνουν τα νούμερα.
Έχεις δει αυτό το meme που παίζει εκεί έξω που και καλά ξέρεις είναι ο Gabe Newell και λέει μια φωτογραφία του Gabe Newell, ξέρω εγώ, με ένα σχετικά διάφορο στυλ και πηγαίνει πακέτο με τη θέση ότι όλοι χτυπιούνται, έχουν στρατηγικές, δοκιμάζουν πράγματα κτλ. Η Valve δεν κάνει τίποτα και βγαίνει από πάνω, ας πούμε. Νομίζω ταιριάζει περισσότερο στην Nintendo αυτό. Η Nintendo κάνει το κομμάτι της και είναι σε μια πλατφόρμα που ξέρω εγώ 8 στα 10 παιχνίδια που πολλούνται είναι δικά της. Και κατά τα άλλα όλοι εκτοξεύουν παιχνίδια προς το μέρος της, ας πούμε. Ρε, είναι ολοκομπλέ. Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Σοβαρά. Το Nintendo. Α, τι άλλο, τι άλλο να πιάσουμε για το, για το Summer Game Fest. Δεν ξέρω, γιατί, ναι, να πούμε για άλλη μια φορά, ωραίο τρέιλερ το Black Myth Wukong. Ναι, ωραίο τρέιλερ, ξέρω, μπράβο. Ωραίο τρέιλερ το Phantom Blade Zero. Ναι, ναι, οκ, okay, ωραίο τρέιλερ. Αλλά...
Ναι, κοίτα, δεις το... υπάρχει παρουσία του, είπα, του Φαντάζιο, που ήταν ένα μίξ τώρα με Game Sound Fest και εκείνη την περίοδο. Γενικά ήταν δύο τα βίντεο που παρουσιάστηκαν. Το ένα ήταν με συνέντευξη φυσικά και του σκηνοθέτη. Και τον Κατσούρα Χασίνο και ένα βίντεο ξεχωριστό που έδειχνε το πρώτο ουσιαστικά dungeon και ήταν χωρισμένο, ας πούμε, σε ένα dungeon run και σε ένα boss run, δείχνοντας διάφορους μηχανισμούς. Εντάξει, κοίτα, είναι από τα πράγματα τα οποία οι Ιάπωνες κάνουν συνήθως και εγώ δεν τα προτιμώ. Δηλαδή υπεραναλύουν να μας εξηγήσουν όλους τους μηχανισμούς στο τέλος και φυσικά αυτό τραβάει ό,τι ενδιαφέρον, ας πούμε, και πόρωση μπορεί να έχει κάποιος με αυτό το παιχνίδι, που ο κόσμος θέλει να δει χαρακτήρες, θέλει να δει σενάριο, θέλει να δει σκηνές για να μπορέσει να απορροφηθεί. Οι μηχανισμοί ξέρουμε ότι θα είναι άρθροι, ξέρουμε ότι θα είναι εξαιρετικοί. Μου φάνηκαν λίγο υπερφορτωμένοι, και γιατί η άνθρωποι προσπαθεί να συνδυάσει δύο συστήματα μάχης και το turn-based, που είναι το αμυγός πολύπλοκο σύστημα και βασικό σύστημα μάχης του παιχνιδιού, έχει επίσης μέσα επιλογές για το πώς να πλησιάσεις τους εχθρούς. Φυσικά ανάλογα με το set που έχεις, ανάλογα με τα archetypes και τα λοιπά. Οπότε αυτό το κλασικό και straightforward που έχει Atlus στα RPG της έχει φύγει αυτή τη στιγμή, έχει συνδυάσει διάφορα πράγματα. Μου φάνηκε λίγο επιφορτωμένο, και δεν ξέρω τι αντίκτυπο θα έχει αυτό σε ένα παιχνίδι το οποίο θα είναι τουλάχιστον 100-150 ώρες, έτσι, γιατί αποκλείεται να είναι μικρότερο, δεδομένου του όλα αυτά που βλέπουμε ότι προσφέρει το παιχνίδι. Πολύ καλή αλλαγή είναι ότι ο βασικός χαρακτήρας μιλάει πλέον, έχει φωνή κανονικά, και αυτό θα δώσει άλλη βαρύτητα. Και πολύ καλό επίσης φάνηκε το σκηνοθετικό μάτι όσον αφορά στις σκηνές άνιμε. Είναι πλέον πιο εκτεταμένες από αυτές που μας έχει παραδοσιακά φέρει η Atlus. Έτσι, δηλαδή, ενώ στα παιχνίδια τα περσόνα κυρίως έχει ορισμένες στιγμές που κρατάνε κάποια δευτερόλεπτα για να σε μεταφέρουν από το ένα σημείο στο άλλο ή να σου αποδώσουν μια ατμόσφαιρα, εδώ είδαμε ολοκληρωμένες άνιμε σεκάνς οι οποίες κρατούσαν ακόμα και 20-30 δευτερόλεπτα. Και είχαν δηλαδή animation ακόμα και σε σκηνές οι οποίες ήταν ενδιάμεσες στον boss. Φαίνεται δηλαδή ότι πραγματικά έχει μεγάλο budget το Metaphor. Από εκεί και πέρα, αυτές ήταν εντυπώσεις.
Πάντως, στο μηχανικό δεν αντιλαμβάνομαι το προβληματισμό σου. Απλά έχει tutorial και στις 120 πρώτες ώρες.
Ναι. Είναι κλασικό αυτό το κομμάτι και είναι από τα προβλήματα που έλυσε ο Μιαζάκη για την Ιαπωνική σχολή. Με έναν παράδοξο τρόπο, αλλά το έλυσε. Δεν χρειάζεται να κάνεις κανένα tutorial. Απλά μαθαίνεις πεθαίνοντας. Και είναι παράδοξο, αλλά λειτουργήσε. Anyway, εδώ μιλάμε για RPG ούτως ή άλλως σε τέτοιο επίπεδο. Νομίζω ότι ήταν από αυτά που είδαμε στην ανάλυση του και στην παρουσίασή του, ήταν από τα πιο ενδιαφέροντα παιχνίδια. Θα ήθελα να είχα δει gameplay περισσότερο από το Kingdom Come Deliverance το 2, στο οποίο είναι ένα από τα στούντιο που είναι οριακά στο να γίνει μεγάλο. Έχει πάρει την πορεία της City Project. Είναι οριακά στο να γίνει μεγάλο στούντιο. Και...
Θα δώσουν πόνο Gamescom. Πρώτα απ' όλα είναι κοντά, σκάνε και με τρένο. Άμα χρειαστεί. Δεν έχουν τέτοιο. Είναι πιο φθηνό. Θέλουν να βγουν ακόμα μέσα στο 2024, οπότε θα κάνουν ένα τέτοιο. Θα ανεβάσουν ταχύτητα παρακάτω των πραγμάτων. Και έχουν και τέτοιο, σκάνε ούτως ή άλλως δηλαδή στην Gamescom. Και το προηγούμενο πρόξιμο, το μεγάλο που είχαν κάνει για το πρώτο το Kingdom Come, πάλι περισσότερο Gamescom το είχαν κάνει. Δηλαδή Αύγουστο θα πέσω πάνω της, δεν υπάρχει περίπτωση.
Ναι. Να πω επίσης ότι το N3 έχει ένα πολύ καλό CG. Το demo μπορεί να το κατεβάσετε στο PS5 να το δοκιμάσετε, αν σας ενδιέφερε, ήταν αρκετά καλό. Από εκεί και πέρα, εντάξει, νομίζω είδαμε το Dune Awakening, το οποίο ήταν cinematic, το trailer, και κατά τα άλλα δεν νομίζω ότι έχουμε κάτι. Είπαμε φυσικά για το Night Springs, το DLC του Alan Wake 2, αλλά γενικά είναι αυτά από τους πιο βασικούς τίτλους. Υπήρχαν και άλλοι μικρότεροι, βέβαια μπορείτε να μπείτε να τους δείτε αν σας ενδιαφέρουν, αλλά αυτά ήταν τα πιο βασικά. Δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι για το Phantom Blade Zero, το οποίο αυτή τη στιγμή κάνει και θα βγάλει ένα tour για το demo του. Οπότε
έχει ένα demo τώρα εκεί στα Play Days που είναι παράλληλα με Summer Game Fest. Θα έχει και Gamescom, θα έχει και Tokyo Game Show. Είμαι πολύ περίεργος γι' αυτό, διότι θέλω να δω πώς λειτουργεί στην πράξη αυτό το πράγμα που έχουν ως μάχη με αυτό το animation. Αν λειτουργεί, θα έχω πρόβλημα. Μετά, καλό θα είναι όλο το υπόλοιπο, επειδή είναι Κινέζοι άνθρωποι, να μην παραγίνουν Κινέζοι. Και πάμε τα μούτρα μας αλλιώς, ξέρω. Αυτό. Είμαι πάρα πολύ περίεργος γι' αυτό. Πάρα πολύ περίεργος. Και, άλλη μια μούτζα από σπόντα τώρα ήταν αυτό σίγουρα. Στην περίπτωση του Phantom Blade Zero, υποτίθεται ότι είναι για PC, PS5 και Xbox Series. Και νομίζω πήγε πίσω ή τον μπερδεύω τώρα με το Wukong. Για να το σιγουρέψω, περίμενε, γιατί κάποιος έβαγε ψιλοίτα. Όχι, ψέματα. Είναι για PC και PS5 το Phantom Blade Zero. Το Black Myth Wukong, που βγαίνει τον Αύγουστο, ήταν να βγει για PC, PS5 και Xbox Series και τρώει delay η έκδοση για Xbox Series. Οπότε πρώτα θα βγει για PC και PS5 τότε που είπανε, μες τον Αύγουστο, και το Xbox βλέπουμε. Αν και προφανώς, δηλαδή το λένε και όλες, προσπαθούν να μην χάσουν πολύ χρόνο, κάπου, κάτι, κάποια ήττα θα έπαιξε. Αυτό, ναι. Τέλος πάντων, τα μπλέξαμε στο κεφάλι μου. Δεν έχει σημασία, αλλά τέλος πάντων, ναι, είμαι πολύ περίεργος για το Phantom Blade Zero. Πάρα πολύ περίεργος. Δηλαδή θα το επιχειρήσω να το πετύχω αυτό το demo εκεί πιο αργά μες το καλοκαίρι, για να δούμε τι και πώς. Αλλά πιστεύω χοντρικά αυτά από Summer Game Fest, παιδιά. Και μπορούμε να περάσουμε στα του Xbox, που ήταν και η μόνη περίπου πλατφόρμα με παρουσία σε πλαίσιο Summer Game Fest. Και λέω περίπου πλατφόρμα, διότι ώρες-ώρες κανείς δεν ξέρει τι είναι το Xbox, οπότε έχει όλους τους ρόλους ταυτόχρονα από ένα σημείο και έπειτα. Κράτησε εκεί μία ώρα και είχε στο τελείωμα εκεί πέρα και κάτι παραπάνω για το Call of Duty 6. Okay. Και εγώ μέτρησα εδώ 31 παιχνίδια. Με την πλειοψηφία, δηλαδή ναι, πρέπει να είναι πάνω από τα μισά, να είναι δικά της. Αλλά αυτή μάζεψε, πριν ασχοληθούμε καν με τα δικά της, αυτή μάζεψε και έτσι τα ενδιαφέροντα από τους υπολείπους publishers. Οπότε είδαμε ένα τρέιλερ για το επόμενο Dragon Age, που πλέον έχει άλλο υπότιτλο και λέγεται The Veilguard. Και μάθαμε τέλος πάντων ότι θα βγει καλώς όμορφων των πραγμάτων μέσα στο 2024.
Το Dragon Age, το Veilguard, ήταν ό,τι χειρότερο έχω δει τα τελευταία χρόνια.
Γιατί μα έδειξε τίποτα, δεν είναι κάτι συνήθανο.
Είναι πραγματικά τραγικό. Τραγικό το που βρίσκεται αυτή η σειρά και το τι προβλήματα έχει. Αν όποιος την έχει παρακολουθήσει, θυμάσαι ότι είχε ανακοινωθεί με τον τίτλο Dreadwolf και ξαφνικά βλέπουμε ένα τρέιλερ, το οποίο είναι φυσικά cinematic και CG, έχει από κάτω και το in-engine τις χαζομάρες αυτές που κάνουν, και δείχνει μία προσέγγιση στο art που είναι κατευθείαν για Fortnite. Είναι ειδικά διαμορφωμένο για να πετύχει κόσμο ο οποίος είναι πάρα πολύ νεαρός σε ηλικία. Καμία σχέση με το προηγούμενο στυλ της σειράς. Καμία απολύτως. Το όλο concept έχει να κάνει με ένα Guardians of the Galaxy D&D movie style το οποίο φαίνεται ότι είναι όλοι κάπως χιουμοριστικοί με ατάκες και τα λοιπά, το οποίο ήταν, είναι απαράδεκτο κατά τη γνώμη μου για αυτή τη σειρά.
Και ότι δεν σ' αρέσει το χιούμορ.
Και όχι, όχι, δεν μ' αρέσει, είναι η αλήθεια. Δεν μ'
αρέσει. Γενικά το χιούμορ, είσαι κατά το χιούμορ.
Όχι, δεν μ' αρέσει αυτό το στυλ του χιούμορ. Το Guardians of the Galaxy το απόλαυσα το παιχνίδι. Αλλά όταν παίρνεις βασικά κομμάτια ενός κόσμου, ο οποίος υπάρχει για ένα συγκεκριμένο λόγο και τα αλλάζεις για εμπορικούς σκοπούς, αυτό φαίνεται στο τρέιλερ. Και η Bioware αυτό φαίνεται ότι κάνει. Εκεί που νομίζαμε ότι το Dreadwolf έχει πάρει αρκετό χρόνο για να μπορέσει να φτιάξει πραγματικά αυτό που ήθελε, ξαφνικά φαίνεται ότι το Dreadwolf έχει πάρει χρόνο για να αλλάξει τελείως την προσέγγιση του σε αυτό το κομμάτι. Και ήταν για μένα σοκαριστικό να το δω, να σου πω την αλήθεια. Δεν το περίμενα αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, το πώς πετάγονται, ήταν μια σκηνή που πετάγεται ένας χαρακτήρας, αλλά Fortnite από ένα dungeon, ένα χιουμοριστικό στυλ και τα λοιπά, ας πούμε, το οποίο ήταν. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά δεν το περίμενα, δεδομένο για αυτή τη σειρά, και είναι αναμενόμενο πολλοίς κόσμος να έχει απογοητευτεί και να διαμαρτύρεται για αυτή την προσέγγιση. Και άσχετο τι θα γίνει, ας πούμε, στο παιχνίδι εν τέλει. Και εάν το παιχνίδι πραγματικά είναι τρομερό, τότε θα έχει. Θα το ισορροπήσει αυτό το κομμάτι. Αλλά είμαι σίγουρος ότι θα υπάρχει ένα live service component σε αυτό το κομμάτι. Είμαι σίγουρος. Ή κάποιο multiplayer component σίγουρα για να έχεις αυτή την αισθητική. Να έχεις αυτό το στυλ των χαρακτήρων. Και όσον αφορά το design του παιχνιδιού, δεν πρόκειται να αλλάξει από το κλασικό της Bioware, και αυτό αποκαλύπτει και στο τέλος του τρέιλερ. Γιατί αφού παρουσιάστηκαν όλοι οι companions, στο τέλος του τρέιλερ ο Varric, ο χαρακτήρας από τα προηγούμενα Dragon Age, είπε: χρειαζόμαστε κάποιον ο οποίος όμως θα μας οδηγήσει. Κάποιον τον οποίο θα εμπιστευτούμε. Και κάποιον τον οποίο θα μπορέσει να είναι dependable, να μας βγάλει από τα προβλήματα. Και ποιος είναι αυτός? Θα είναι ο παίχτης. Άρα θα περιμένετε ένα ακόμα.
Έχουν φτιάξει το cutscene που φαίνεται ότι είμαστε οι καλύτεροι, πρώτες μούρες, ξέρω εγώ, και τα λοιπά. Αλλά δεν έχουμε ιδέα τι κάνουμε. Please help.
Ναι, ναι, ναι. Και θα είναι ένα ακόμα fest, ένα ακόμα πανηγύρι, το οποίο θα είναι ο παίκτης, ο καλύτερος όλων των εποχών, because reasons, ο καλύτερος, αυτός θα σώσει τον κόσμο, και όλοι αυτοί οι χαρακτήρες θα πρέπει να τον ακολουθήσουν. Θα πρέπει να κάνουν ακριβώς ό,τι λέει. Είναι κατάπτυστη αυτή η προσέγγιση σε μια εποχή όπου το Witcher 3 και το Cyberpunk έχουν ανεβάσει το γράψιμο στα RPG και την πορεία του χαρακτήρα, την ύπαρξη του βασικού χαρακτήρα, σε άλλο επίπεδο. Και η Bioware, για αυτό ήταν και ο βασικός λόγος στον οποίο είχα πρόβλημα με το Baldur's Gate 3 τεράστιο, αλλά το Baldur's Gate 3 είναι εξαιρετικό σε όλα τα υπόλοιπα μέρη του. Κάτι το οποίο αποκλείεται να είναι το Dragon Age σε αυτό το επίπεδο. Και είναι πραγματικά απίστευτο που η Bioware όχι μόνο δεν έχει κάνει βήμα μπροστά στο storytelling, αλλά ακόμα παραμένει η ίδια εταιρεία που ήταν τότε, αλλά χωρίς τους ικανούς ανθρώπους που βγάλανε εκείνα τα παιχνίδια. Είναι πραγματικά ένα φάντασμα, ένα ζόμπι αυτή η παρουσίαση, και προχωράμε στα υπόλοιπα. Ευχαριστώ.
Προγραμματικά προχωράμε στα υπόλοιπα.
Και λέω προχωράμε γιατί δεν είχες πολλά να πεις για το Dragon Age, οπότε είπα εγώ να το συμπληρώσω. Απίστευτο, πραγματικά. Δηλαδή είμαι απίστευτα εκνευρισμένος με αυτή την παρουσίαση.
Πες μου, σκάει ένας φίλος και μου λέει: πω, λέει, να που ήμουν εκεί, λέει, στο τέλος και την καταστροφή του Dragon Age. Δεν λέω συγγνώμη, υπήρξε και το Dragon Age 2. Αλλά προσπάθησα να θυμηθώ λίγο τα χρόνια και τη φάση. Και στην ουσία, τώρα εντάξει, μπορεί κάποιος να πει ναι, αλλά ξέρεις το MMO, το The Old Republic, τέλος πάντων, ας πούμε ότι βάζουμε ένα αστερίσκο εκεί πέρα. Αλλά δεν είναι νεκρή από τον ερχομό του πρώτου Dragon Age και πιτά η Bioware. Δηλαδή ήταν η τελευταία φορά που πήγε να στήσει κόσμο. Και όσο λιγότερα θυμόμαστε για το Anthem, τόσο καλύτερα. Και ήταν μετά ότι επήλθε και η τελειωτική αλλαγή φρουράς, ας πούμε, στην Bioware, και από τότε ψάχνεται.
Μπανώ, αυτό φαίνεται δάκτυλο διευθυντή, δάκτυλο corporate, από χίλια μέτρα μακριά. Μακάρι να κάνω λάθος, μακάρι. Αλλά η προσέγγιση αυτή του marketing, της παρουσίασης αυτής, δεν ταιριάζει στο concept που έχει η σειρά. Εάν αποφασίσουν ότι η σειρά πρέπει να αλλάξει, δεκτό. Γιατί θέλουν να πάει καλύτερα, δεκτό. Το καταλαβαίνω. Αλλά μην ξεκινάς με το νέο σκοτεινό κεφάλαιο της σειράς, ανακοινώνοντας τον Dreadwolf, και μετά μας παρουσιάζει αυτό μετά από 2 χρόνια της ανακοίνωσης, που περιμέναμε κάτι άλλο. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα δούμε τι θα γίνει με αυτό. Θα δούμε.
Λοιπόν, πάω τους μεγάλους τρίτους εκεί πέρα, διότι τέλος πάντων, πήρε λίγο χρόνο εκεί η Konami για να δείξει Metal Gear Solid Delta, ένα τρέιλερ, το οποίο δεν ξέρω γιατί ήταν τόσο άχαρο αυτό το τρέιλερ, αλλά ήταν άχαρο αυτό το τρέιλερ. Δεν ξέρω τι τους πήγε στραβά. Αλλά τέλος πάντων, ok. Με τα λύπης είδα έναν τίτλο να ανακοινώνεται εδώ πέρα, ο οποίος δεν είναι και cross-chain και λέγεται Fragpunk, διότι αν ένα πράγμα χρειαζόμαστε κάθε μέρα, όλη μέρα, ξανά και ξανά από όλους, είναι κάτι σε hero shooter. Είναι... Έχουμε πήξει εδώ πέρα στην όλη ιστορία. Έσκασε η Square Enix και είπε Life is Strange, Double Exposure με τη Max. Παιδιά, αυτό είναι PC, PS5, Xbox Series και Switch. για το Augusto. Δεν ασχολήθηκε, δεν το έχω... Δηλαδή αυτό είναι πράγμα που θα περίμενες, ξέρω εγώ, να είχε πάει στον Κίλι, σαν ανακοίνωση. Αλλά έμεινε εδώ. Έμεινε στην παρουσίαση του Xbox, ας το πούμε.
Ναι. Το Life is Strange, εντάξει, το ξέρεις ότι είναι αναμένο παιχνίδι όλων των εποχών. Το πρώτο Life is Strange. Η αλήθεια είναι ότι δεν μου κάθισε καλά η παρουσίαση της Max. Και έχει φυσικά και paid DLC και cosmetics και τα λοιπά. Λοιπόν, κάτι συμβαίνει με αυτό. Έτσι. Και η Max είναι φυσικά ένας πολύ ενδιαφέρον χαρακτήρας, αλλά ήταν στο Life is Strange 1. Έχει τελειώσει η ιστορία. Δεν χρειάζεται να επαναφέρουμε τη Max σε αυτό το κομμάτι. Και μαζί με την προσθήκη των paid DLC, αλλά και την πρακτική που ανακοινώθηκε αργότερα, ότι αν θέλεις να παίξεις τα 2 πρώτα κεφάλαια, θα πρέπει να πάρεις την Deluxe Edition που κοστίζει 80. Με έχει γενικά παγώσει με την όλη φάση όσον αφορά στο τι πρέπει να περιμένουμε από το παιχνίδι. Ποτέ δεν είναι καλή έτσι, επιλογή να επαναφέρεις ένα χαρακτήρα ο οποίος δεν ήταν ένας χαρακτήρας ο οποίος είχε απίστευτο βάθος ή ξέρω εγώ επιρροή τρομερή, και να τον επαναφέρεις σε ένα παιχνίδι το οποίο έχει ήδη sequels διάφορα με άλλο στυλ κτλ. Οπότε θα έχει αυτό το ενδιαφέρον να δούμε, αλλά έχει πάγωσα λίγο, είναι η αλήθεια, από την προσέγγιση.
Κοίτα, είμαστε σε περίοδο που όλοι πραγματικά προσπαθούν να το παίξουν όσο πιο safe γίνεται. Δηλαδή, είμαι σίγουρος ότι κάπως στη Square Enix είπαν ότι θυμάσαι πόσο είχε αγαπήσει ο κόσμος τη Max. Και γιατί δεν κάνουμε το επόμενο, δηλαδή, τόσο απλό, σαν φάση. Αυτό.
Ναι, νομίζω ότι αυτό έγινε. Νομίζω, γιατί δεν μπορώ να βρω άλλο λόγο. Κανένας δεν... Το παιχνίδι δεν έχει μείνει, ας πούμε, στην ιστορία και δεν ξεκίνησε ένα ολόκληρο franchise επειδή ήταν η Max. Δεν ήταν βασισμένο παιχνίδι σε χαρακτήρα. Οπότε και αυτό φαίνεται corporate. Ότι το πρώτο παιχνίδι ήταν το πιο εντυπωσιακό, έχει πάρει τα καλύτερα από τους χαρακτήρες κτλ. Ποια δεν είναι η παρουσιάστρια, η βασική, η Max. Πάμε στη Max. Τι μπορούσε να κάνει η Max τότε, να ελέγχει τον χρόνο. Άντε τώρα να κάνουμε κάτι άλλο. Να το φτιάξουμε. Τέλος πάντων. Λοιπόν.
Είχε και λίγη παρουσία εκεί από περίπου Assassin's, που τέλος πάντων υποτίθεται ότι είναι gameplay, αλλά δεν έχει πολύ gameplay το πράγμα. Οπότε δεν ξέρω τι να υποθέσω. Εν τω μεταξύ, στην αρχή, λίγο πριν φανεί έτσι για τα καλά ότι ήμασταν σε Assassin's Creed, που τέλος πάντων ήταν στο κομμάτι με τη Σινόμπι εκεί πέρα, Παύλα Κουνό έτσι, νόμιζα ότι πηγαίναμε για άλλο παιχνίδι και μετά λέω, όχ ναι. Τέλος πάντων, θα δούμε. Και φυσικά είχαμε και την παρουσία του Stalker, που υποτίθεται ότι έτσι κι αλλιώς παίζει κάποιο είδους, τέλος πάντων, timed exclusivity, λέει, με το Xbox Series, το οποίο δεν ξέρω αν έχει επιβιώσει. Και αυτό θα με φέρει, δηλαδή, σε κάποια σχόλια πριν να ασχοληθούμε με το τι είχε η ίδια η Microsoft με τα δικά της τα στούντιο. Λοιπόν, η παρουσίαση αυτή έγινε σε φάση, ναι, γεια σας, είμαστε τα Xbox Game Studios, η Activision, η Blizzard και η Bethesda. Τώρα, Activision και Blizzard έχουν ενσωματωθεί επαρκώς, δεν έχουν ενσωματωθεί επαρκώς, είναι όλα φρέσκα. Δηλαδή, η Blizzard εμφανίστηκε για να πει, να, βγαίνει το expansion του Warcraft τότε και να, βγαίνει το expansion του Diablo 4 τότε. Και στις δύο περιπτώσεις έκανε αυτό που κάνει πάντα η Blizzard. Είχε CGI trailer. Και λες, οκ, μπράβο. Παρότι ομολογώ ότι το trailer για την περίπτωση του expansion του Diablo, σαν παραγωγή, ήταν φοβερό.
Αλλά... Εντάξει, χαζομάρες τώρα, Ρεμάνο, χαζομάρες.
Okay. Δηλαδή, ξέρω εγώ.
Εντάξει. Μας έχει πήξει σαν trailer η Blizzard και από αυτά που δείχνει στον Diablo, ποτέ δεν τα βλέπουμε στο παιχνίδι. Βλέπουμε από πάνω το ισομετρικό και ότι οι διάλογοι είναι κουτάκια. Εντάξει, μας έπαιξε με τα τρέιλερ. Τη μάθαμε την πίστα στο κομμάτι. Έλεος πια. Δεν μπορώ άλλο.
Λοιπόν, έχει πλάκα το τι παίζει σε επικοινωνία ακόμα και στο ίδιο το blog του Xbox. Λοιπόν, έχει χωρισμένα τα παιχνίδια στα τρία. Έχει αυτά που θεωρεί περίπου live services και τέτοια. Αυτά που είναι third parties. Και αυτά που είναι δικά της και δεν είναι live services. Έτσι. Σε κάθε αναφορά παιχνιδιού που είναι από τρίτο, λέει αυτό που είναι λογικό να πει σε αυτές τις περιπτώσεις, ότι βγαίνει, ξέρω εγώ, σε PC, Xbox και σε παρένθεση λέει C developer website for other platforms. Εντάξει. Αυτό βέβαια το λέει και στην περίπτωση του Stalker 2. Γι' αυτό έβαλα το ερωτηματικό, γιατί υποτίθεται ότι μέχρι πρότινος δεν πήγαινε καρφί για PS5, αν θυμάμαι καλά. Όχι ότι δεν θα έβγαινε κάποια στιγμή, χειροπολία, αλλά υποτίθεται ότι έχει και την έκδοση του. Έχει και χρέη publisher η Microsoft σε αυτή την περίπτωση. Οπότε δεν ξέρω τι προσπαθεί ακριβώς να μας πει ο ποιητής εκεί πέρα. Στα δικά της λέει, θα βγει σε PC, σε Xbox, ξέρω εγώ, OK, με εξαίρεση το Call of Duty που σου λέει ότι ναι, θα βγει κανονικά και σε PlayStation 4 και σε PlayStation 5 κτλ. Okay. Και επίσης, τι άλλο έχουμε σε εξαίρεση? Το Perfect Dark είναι μια εξαίρεση που είδαμε. Και το Gears of War που αλλάξανε πάλι γνώμη. Από εκεί που το Gears of War είχε γίνει Gears, τώρα έγινε πάλι Gears of War, εντάξει. Που στην περίπτωση του Gears of War και του Perfect Dark, ούτε στα trailers, ούτε στις επίσημες αναρτήσεις από Xbox μεριά αναφέρονται formats. Γιατί πρέπει όλα να είναι πέδεμα. Όλη την ώρα πρέπει να είναι πέδεμα.
Εντάξει, δεν θέλω ακόμα να το παρουσιάσω ότι μπορεί να είναι multi-platform, εσύ.
Ναι, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Κοίτα, έτσι κάνανε και με το Indiana Jones. Στο Indiana Jones την πρώτη φορά που το δείξανε δεν είχαν formats. Τώρα λένε PC, Xbox Series.
Ναι, εντάξει, το βασικό είναι ότι θα είναι στο Game Pass. Αυτό είναι το βασικό. Αυτό ενδιαφέρει τον κόσμο περισσότερο. Το αν θα βγει στο PlayStation μετά δεν ενδιαφέρει κανένα. Και δεν θα πρέπει να ενδιαφέρει κανένα. Τα έχουμε πει 600 φορές και θα κοστίζει 60 και 70 και 80 ευρώ σε αυτές τις πλατφόρμες. Αυτό είναι το θέμα. Το αν η Microsoft βγάλει το Perfect Dark και οποιοδήποτε άλλο παιχνίδι και πει ότι θα το δώσουμε και δωρεάν στο store της Sony, τότε ναι, θα μιλήσουμε για προβλήματα.
Πάντως, επειδή θα με ρωτήσει για παιχνίδια της Microsoft αυτή τη στιγμή και θα ξεφύγουμε και θα το ξεχάσω. Λοιπόν, βγήκε και θα είναι, τέλος πάντων, προφανώς θα βγει σε PS5. Εμφανίστηκε το mixtape της Beethoven and Dinosaur, που την έχουμε ξαναδεί την Beethoven and Dinosaur σχετικά πρόσφατα, διότι είναι οι τύποι που βγάλανε το The Artful Escape. Και τα δύο παιχνίδια είναι με Αναπούρνα.
Ναι.
Εν τω μεταξύ λέει είναι ένα παιχνίδι για την εφηβεία και λέω κάτσε και το The Artful Escape ήταν ένα παιχνίδι για την εφηβεία. τι συνέβη. Αλλά, οκ. Okay, αλλά, δεν με νοιάζει. Το πλέον είμαι, δηλαδή ακούω Αναπούρνα και συνήθως μου φτάνει.
Κοίτα να δεις, η αλήθεια είναι ότι από το τρέιλερ και μόνο είναι σχεδόν το παιχνίδι που περιμένω περισσότερο από αυτό που παρουσιάστηκε στο showcase της Microsoft. Κυρίως γιατί φαίνεται ότι έχει γίνει απίστευτη δουλειά στο soundtrack. Φαίνεται ότι πραγματικά θέλουν να δημιουργήσουν την αίσθηση αυτής της εποχής, καθώς έχουν πάρει ονόματα τα οποία είναι ανεπανάληπτα να είναι μέσα. Μιλάμε για επίπεδα που έχουν πάρει, επίπεδα GTA να έχει τέτοια ονόματα, από τύπες μόνο μέχρι Joy Division παραδείγματος χάρη. Και είναι πραγματικά φοβερό. Η αίσθηση που δημιουργεί με αυτό το soundtrack, φυσικά σε αυτούς που είναι της δικής μας γενιάς περισσότερο, θα είναι σίγουρα κάτι ξεχωριστό. Και είναι δεδομένο ότι θα έχει ένα συναισθηματικό βάθος το οποίο μπορεί να σε χτυπήσει μπαμ, παραδείγματος χάρη. Αλλά έχω μία πισινή για το ότι το φτιάχνει ομάδα από το Artful Escape. Και το Artful Escape ήταν πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα, αλλά δεν ήταν ένα κενό πράγμα. Δεν είχε τίποτα, ας πούμε, στην πραγματικότητα. Ήταν τελείως artistic και pretentious σε μεγάλο βαθμό, κάτι γνώμη. Και
εμένα μου άρεσε το Artful Escape. Δεν με πειράζε. Το ότι ήταν έμφαση στο artistic, παιδί μου.
Ναι, όχι. Το καταλαβαίνω. Απλά θέλω να πω ότι για ένα παιχνίδι να σου μείνει στο επίπεδο που αφήνει το trailer, πρέπει να έχει και gameplay. Πρέπει να καταλάβουμε και το gameplay του. Το πώς θα είναι, αν θα έχει βάθος. Η ιδέα ότι με mixtape μπορείς να κοντρολάρεις άλλους είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Εάν έχει κάποιο story από κάτω, σε Still Life is Strange, παραδείγματος χάρη, που έχει κάποιο νόημα, πιστεύω ότι θα αφήσει εποχή το παιχνίδι για την χρονιά που θα βγει.
Νομίζω δεν θα είναι τόσο δραματικό. Αλλά είναι ξεκάθαρο ότι τώρα έχουν περισσότερο φράγκο οι τύποι. Δεν τίθεται. Δηλαδή, μία ματιά ρίχνεις σε μερικά frames στο Artful Escape και σε αυτό και καταλαβαίνεις ότι είναι άλλα λεφτά από πίσω, κατευθείαν.
Ναι, μα μόνο το soundtrack εσύ το δείχνει αυτό. Πάντως, είναι από τα παιχνίδια που είναι μέσα στα τρία top που είδα, ας πούμε, στην έκθεση που μου άφησαν την εντύπωση ότι πραγματικά έχει τη δυνατότητα να γίνει επιτυχία και να είναι καλό παιχνίδι. Απλά έχω αυτό το αστερίσκο γιατί δεν ξέρω την προσέγγιση που θα έχει η εταιρεία, ο developer. Γι' αυτό λόγω του Artful Escape. Θα δούμε.
Επίσης, για να συμπληρώσω το τέτοιο, να συμπληρώσω λίγο. Γιατί πραγματικά είναι. Το μυαλό μου είναι ένα χάος. Είπα πριν ότι στην περίπτωση του Black Ops λέει θα το βγάλουμε και σε PlayStation 4 και σε PlayStation 5. Το λέει αυτό στην επίσημη επικοινωνία. Άρα λες, όταν θα βγάζει ένα παιχνίδι και αλλού, και δικό της παιχνίδι και αλλού, θα το λέει στην επίσημη επικοινωνία. Και μετά βλέπεις. Το αλλάξαν αυτό. Μετά βλέπεις το Doom. Γιατί στην αρχή η δημοσίευση δεν έγραφε για το PlayStation 5. Παρότι ανακοινώθηκε με τη μία για το PlayStation 5. Δεν έγραφε και το κάνανε edit και το βάλανε. Εντάξει, οκ. Το διορθώσαν. Okay. Άκυρο. Γράψτε λάθος. Επίσης γράψτε Doom. Ναι. Δεν μπορώ. Μ' αρέσει που σκάει το Doom the Dark Ages και λέει ότι πριν από το ότι και τα λοιπά ήταν, ξέρω εγώ, a weapon for gods and kings και για κάποιο λόγο είμαστε σε μεσαίωνα με αντιαεροπορικά. Δεν βγάζει κανένα νόημα πουθενά και ταυτόχρονα δεν με ενδιαφέρει που δεν βγάζει κανένα νόημα πουθενά. Έβαλα το τρέιλερ και απλά γέλαγα. Και λέω, δώσε μου παιδί μου κρέας. Κάνε και άλλα τέτοια. Δηλαδή λέω, άμα είναι έτσι να αρχίσουμε να πουλάμε τρέλα, μπορείς να μου βγάλεις ένα Doom που να είναι crossover με Star Wars.
Ναι, ήτανε φαν.
Να πας εκεί πραγματικά με Star Wars και να πας στο τέτοιο, στο Academy με τα Younglings και να δείξεις εσύ στον Anakin πώς γίνεται.
Ναι, ή μπορεί κάτι να επαναφέρει το Dark Forces και να το κάνει remake. Αυτό θα ήταν επίσης πολύ καλή επιλογή.
Ή θα μπορούσε να έχει στο τέλος κάθε επίπεδου ένα minigame να ανασταίνεται και να ξανασκοτώνει τον Palpatine. Γιατί έτσι. Πλέον κινείται αλλού με το Doom. Τέλος πάντων, είδαμε. Call of Duty Black Ops 6 είναι το προβλεπέ. Στην ουσία είναι η μεγάλη κυκλοφορία που έχει στα σίγουρα για το 24 η Microsoft.
Και φάνηκε εξαιρετικό, έτσι.
Κάποιο ξέρει, μπορεί να βγει όμως το campaign να είναι 2 ώρες, ξέρω εγώ, και να μην σημαίνει τίποτα. Ποιο ξέρει.
Ναι.
Αλλά άκου το εξής τώρα. Είμαστε στη φάση. Yep, Black Ops 6 και Game Pass. Άκου, Ηλία. Αν έχεις το Game Pass Core, έχεις πρόσβαση μόνο στο multiplayer. Αν έχεις το Xbox Game Pass, έχεις πρόσβαση μόνο στο campaign. Αν έχεις το PC Game Pass, έχεις πρόσβαση και στο campaign και στο multiplayer. Αλλά μόνο σε PC, προφανώς. Και αν έχεις το Xbox Game Pass Ultimate, έχεις πρόσβαση και στο campaign και στο multiplayer και στο Xbox και στο PC.
Microsoft Trademark. Microsoft Trademark.
Δηλαδή δεν παλεύεται αυτό το πράγμα.
Δεν παλεύατε, δεν παλεύατε.
Δεν μπορείς να το κάνεις ώστε να βγαίνεις και να λες το Black Ops θα είναι στο Game Pass και να έχουμε συνεννοηθεί με τη μία. Όχι.
Όχι, όχι, γιατί η Microsoft άμα δεν έχει 652 επιλογές για οτιδήποτε είναι δυνατό, δεν μπορεί αλλιώς. Και είναι τις αιτίες που ο κόσμος δεν καταλαβαίνει τίποτα το τι συμβαίνει στο...
Καταλαβαίνετε γιατί μου τζώνω κάθε φορά που βγαίνει κάποιος έτσι τροφαντός manager και λέει customer choice is best, δηλαδή more choice is good for everyone. Όχι, όχι, όχι όλη την ώρα. Σταμάτα Microsoft. Ναι. Οκ. Okay. Τέλος πάντων. Μετά μας έδειξε η Λία το State of Decay. Γιατί υπάρχει το State of Decay, η Λία? Πώς υφίσταται ακόμη το State of Decay? Το ανακοίνωσε αυτό το 3, το ανακοίνωσε το 20. Και τώρα είδαμε πάλι είδαμε ένα τρέιλερ όπου προσποιείται το τρέιλερ ότι το State of Decay έχει χαρακτήρες, έχει lore για το οποίο ενδιαφέρεται άνθρωπος και παίζει human drama.
Ναι, ναι, ναι. Ήτανε... Εντάξει. Να σου πω κάτι. Εγώ το σέβομαι που προσπάθησα να παρουσιάσει κάτι τέτοιο. Το αποτέλεσμα είναι βέβαια νηπιαγωγικό. Αλλά το σέβομαι που προσπάθησε να παρουσιάσει κάτι τέτοιο. Και είναι φυσικά και από τη μία είναι λυπηρό, τους λυπάσαι, γιατί είναι σαν να σου λένε ότι και εμείς θα πάρουμε λίγο από την επιτυχία του Last of Us. Θα βάλουμε στο State of Decay 3. Εντάξει, είναι λυπηρό. Αλλά σέβομαι που οι developers μπήκαν σε αυτόν τον κόπο να κάνουν αυτό το πραγματάκι.
Μα, σαν εμπειρία μπορεί να είναι καλή φάση, αλλά δεν είναι σπρόξιμο τώρα αυτό. Δηλαδή...
Ναι, μωρέ, εντάξει.
Εδώ δουλευόμαστε. Τι είχαμε μετά? Δηλαδή θα διευκρινίσω μόνο τι βγαίνει 24. Άμα δεν διευκρινίζω κάτι, ή είναι 25 ή μπορεί να μην είναι και του ποτέ. Δηλαδή στο State of Decay 3 δεν βγάλανε ούτε έτος σαν φάση. Ανακοινώθηκε το 20 και ακόμη τραβιούνται αυτοί. Τέλος πάντων. Μας είπαν ότι θυμάστε που είχαμε expansion του Starfield για το 2024. Εξακολουθούμε να έχουμε expansion του Starfield για το 2024. Θα έρθει. Και έχουμε και κάτι update σήμερα με content και τα λοιπά. Εντάξει, ξέρω εγώ. Μπράβο. Καλό θα ήταν να μας πει με τον τρόπο που λειτουργεί το Starfield βασικά και το πώς τερματίζεται και τα λοιπά. Αν έχεις τερματίσει και έχεις κάνει μία από τις δύο επιλογές που σε αφήνει να κάνεις τον τερματισμό, πρέπει να μας πει πώς θα ξεκινάει πώς θα μπορείς να ξεκινήσεις το expansion αυτό, αλλά ίσως θα είναι ανάγκη να λειτουργεί λίγο σαν πιο standalone. Αλλά τέλος πάντων. Okay. Μετά προχωράει, λέει Fallout 76. Ήταν το Skyline Valley, ξέρατε ότι έρχεται, είναι το πρώτο map expansion που παίζει, πάρα πολύ ωραία, βγαίνει μπαμ μπαμ 12 Ιουνίου, ευχαριστούμε, γεια σας. Οπότε και αυτό είναι μέσα στο 24. Ύστερα είχαμε gameplay trailer από το South of Midnight της Compulsion, η οποία Compulsion στην ουσία τώρα ανδρώνεται ως ομάδα, τώρα, δηλαδή με αυτή την παραγωγή είναι που αποκτά ένα μέγεθος. Γιατί, παιδιά, πριν να αγοραστούν, η φάση ήταν το contrast στο λανσάρισμα του PS4, αν θυμάστε, και μετά βγήκε και αλλού, και το We Happy Few, που ήταν του 2018. Δηλαδή, το πρώτο swing της προκοπής που κάνουν είναι το South of Midnight. Το οποίο εξακολουθεί για μένα να έχει καστικό ενδιαφέρον. Τώρα από εκεί και πέρα από μηχανισμούς, ήταν στη φάση κάνουμε, ξέρω εγώ, περίπου τα πάντα. Θέλεις platforming, έχουμε. Θέλεις μάχη, έχουμε, ξέρω εγώ.
Εικαστικά ενδιαφέρον, αλλά μηχανικά και θέματα χαρακτήρα ήταν εντελώς αδιάφορο. Οπότε δεν ξέρω πώς θα βγει αυτό. Είναι δηλαδή, ήταν ένα design πεπατημένο.
Δεν ξέρω. Πολλά πράγματα φαίνονται στο ζύγι, γιατί το ίδιο πρόβλημα είχαμε και με το τέτοιο, και με τον Bannister, ας πούμε. Το βλέπεις και λες τι προσπαθείς να κάνεις εκεί πέρα. Και στην πράξη ήταν καλή φάση, αλλά ποιος ξέρει τώρα.
Ναι, ναι, ήταν εν τέλει καλή φάση όμως, γιατί σε ενδιαφέρει και το story να το συνεχίσει. Και το South of Midnight, με ο βασικός χαρακτήρας και γενικά η προσέγγιση του storytelling κτλ. Φαίνεται τελείως απλοϊκή και χωρίς βάθος. Αλλά θα δούμε. Εικαστικά πάντως, κατά τη γνώμη μου, ήταν καλό.
Επίσης, πήρε ημερομηνία το The War Within για το World of Warcraft. Εντάξει, βγαίνει 26 Αυγούστου. Είμαστε δηλαδή 2 μήνες και κάτι από το λανσάρισμα. Άρα CGI trailer. Έτσι πάνω αυτά. Okay, μπράβο. Είναι και αυτό λοιπόν 24. Μας θυμίσανε ότι έρχεται νέο season στο Sea of Thieves και θα μπορείς να γίνεις και villain. Μπράβο. Okay. Πήρε ημερομηνία το Age of Mythology Retold. 4 Σεπτεμβρίου. Και μετά κάπου εκεί σκάει το Perfect Dark. Λοιπόν, μετά είδαμε Perfect Dark, το οποίο δεν ξέρουμε πότε βγαίνει, δεν ξέρουμε σε τι συστήματα βγαίνει, απλά ξέρουμε ότι υπάρχει. Πήρε ημερομηνία το Vessel of Hatred, είπαμε το expansion του Diablo 4, πάει 8 Οκτωβρίου, μπράβο, άρα 2024. Είδαμε Fable, θα το σχολιάσουμε έτσι κι αλλιώς. Καλά τώρα το ότι Heroes το 2025 για το Overwatch 2 απλά αρνούμε. Πήρε ημερομηνία το Flight Simulator 2024, βγαίνει 19 Νοεμβρίου. Θυμηθήκαμε ότι υπάρχει 10 χρόνια το The Elder Scrolls Online, μπράβο, είχε και πρόσφατο εκεί πέρα expansion, είναι τις μέρες, είναι σε λίγο, κάπου εδώ πέρα πάντως είναι, έχω μπερδευτεί το αν το περάσαμε ή όχι. Πήραμε μια τζούρα ακόμη από Indiana Jones and the Great Circle, η οποία τζούρα αυτή ήταν πιο... Βασικά αυτή τη φορά ήταν πιο trailer από ό,τι ήταν την πρώτη φορά. Την πρώτη φορά είχαμε πιο gameplay, αλλά τέλος πάντων, εντάξει. Μία τζούρα ακόμη από Avowed, το οποίο... Εδώ θέλω να σας ρωτήσω τώρα, για να μην το ξεχάσω μετά. Ήμουν απλά κουρασμένος ή σε αυτό το trailer ήταν ξαφνικά πιο σόητα γραφικά σε σχέση με το προηγούμενο?
Ναι, ισχύει. Ισχύει.
Α, οπότε δεν ήταν...
Βασικά, απλά... εάν πάρεις όλα τα trailer του Avowed, σε κάθε τρέιλερ υπάρχει αισθητή βελτίωση στα γραφικά. Αυτό φυσικά έχει ακόμα περισσότερη. Βέβαια, εντάξει, έχει και cinematics μέσα, αλλά και το moment-to-moment gameplay ήταν αρκετά βελτιωμένο σε γραφικά.
Και το οποίο Avowed υποτίθεται ότι μαζί με τον Indiana Jones ότι έρχονται ακόμη 2024, αλλά δεν πήραν συγκεκριμένες ημερομηνίες. Ελπίζω αυτό να σημαίνει ότι τα κρατάνε για την Gamescom και όχι ότι φοβούνται για το αν θα προλάβουν 2024. Και για κερασάκι στην τούρτα είχαμε το Gears of War E-Day, το οποίο επίσης δεν έχει formats, δεν έχει έτος, δεν έχει τίποτα σαν φάση. Οπότε παίζει γενικά μιλώντας το εξής. Για 24, αν όλα πάνε καλά, οι τίτλοι με εκτόπισμα από πλευράς Microsoft είναι το Call of Duty. Τώρα, τέλος πάντων, φαντάσουμε εισαγωγικά το εκτόπισμα, Ηλία, αλλά θα συνοηθούμε. Το Avowed και το Indiana Jones. Γιατί μου είπε κάποιος ότι μα έχει τόσα πράγματα για το 2024. Ναι. Με expansion του Starfield, δεν έχει σημασία τι θα είναι, μπορεί να είναι το καλύτερο expansion των εποχών. Δεν αλλάζει τίποτα στη σκακέρα. Με το expansion του Warcraft δεν αλλάζει τίποτα στη σκακέρα. Πρώτα απ' όλα αυτά είναι κινήσεις που θα γίνονταν και έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή είναι πρόσφατη εξαγορά, δεν σημαίνει. Δηλαδή, για το Diablo μπορεί να είναι γαμάτο το expansion.
Ναι, ναι.
Δεν θα αλλάξει τίποτα.
Αλλά μιλάς για αποκλειστικά κυρίως.
Καλά τώρα, σχετικό είναι αυτό, γιατί το Call of Duty δεν είναι αποκλειστικό. Λέω τώρα για πράγματα που είναι της Microsoft, ρε παιδί μου.
Ναι, ναι. Αυτό που πρέπει να βάλεις μέσα στη λίστα είναι φυσικά και το Stalker 2, το Heart of Chernobyl, το οποίο βγαίνει στις 5 Σεπτέμβρη.
Ναι, αυτό θα το έβαζα, γιατί έτσι το υπολόγιζα, αλλά μετά μου βάλανε τη σημείωση ότι check the developer's website for other formats, ξέρω εγώ, και δεν έχω καταλάβει τελικά τι πάει να παιχτεί εκεί πέρα.
Εντάξει, η επίσημη ανακοίνωση είναι PC και Xbox, οπότε είναι μέσα. Το θέμα δεν είναι που θα βγει, το θέμα είναι ότι θα βγει στο Game Pass.
Καλά, αυτό
είναι. Δεν έχει σημασία σε ποιες κονσόλες θα βγει. Σημασία έχει ότι θα βγει στο Game Pass. Θα το έχει ο άλλος με τη συνδρομή του Game Pass.
Age of Mythology Retold καλή φάση, αλλά αυτό είναι για να χαιρόμαστε εμείς μεταξύ μας. Έτσι. Δηλαδή,
ναι, μωρέ, εντάξει.
Δεν είναι τώρα αυτό. Εντάξει. Ακόμα και το Flight Simulator που δεν έχω καμία εμβολία θα είναι εκπληκτικό. Έτσι κι αλλιώς ο ανταγωνισμός του είναι μείον. Δηλαδή δεν έχει. Μόνος του παίζει. Ούτε αυτό πρόκειται να αλλάξει κάτι. Δηλαδή θα βγει, θα είναι super, θα ασχοληθούν ακριβώς οι ίδιοι που είχαν ασχοληθεί και πριν. Τέτοια είναι η φάση. Οπότε αν είναι να κρεμαστεί κάτι για το TST Xbox, τι ρόλο βαράμε, τι κάνουμε κτλ. Η φάση για το 24 είναι Avowed, Indiana Jones και ας πούμε μόνο λόγω μεγέθους, γιατί δεν ξέρω τι θα αλλάξει κατά τα άλλα βγαίνοντας μόνο, δηλαδή αφήνοντας στην άκρη το Game Pass, είναι το Black Ops. Έτσι και γίνει μισή παρόλα και καθυστερήσει κάτι σε Indiana ή Avowed, θα πέσει και λάψα.
Κοίτα, για μένα τα βασικά είναι αυτά τα τρία που είπες. Είναι το Chernobyl, το βάζω μέσα στα βασικά επίσης. Για τη Microsoft και έχει πάρα πολλά extra, δηλαδή έχει πάρα πολλά expansions, έχει φυσικά το Microsoft Flight Simulator 24, το οποίο είναι σημαία, τεχνολογική σημαία, αλλά δεν κουνάει δείκτες. Το Flight Simulator φυσικά έχει ένα πολύ συγκεκριμένο κοινό στο PC. Κοίτα να δεις, το Avowed, έχω ξαναπεί για το Avowed, δεν μου άλλαξε ιδιαίτερα έτσι άποψη το τρέιλερ του τίτλου. Φάνηκε πιο συμμαζεμένο, αυτό είναι σίγουρο, αλλά ο κόσμος του γενικά, το lore του και το gameplay όπως φαίνεται μου είναι εντελώς αδιάφορα σε επίπεδο RPG και ελπίζω τουλάχιστον όσους ενδιαφέρουν αυτό το στυλ παιχνιδιού να πιάσει δηλαδή τα δυνατά κομμάτια, ας πούμε, της Obsidian. Αλλά αμφιβάλλω, γιατί και η Obsidian είναι πολύ καλή στο να λέει ιστορίες, αλλά με έτοιμους κόσμους. Τα Pillars of Eternity και τα λοιπά, οι κόσμοι τους είναι πάρα πολύ βαρετοί. Έχουν πάρα πολύ lore, το οποίο είναι σε γενικές γραμμές ένα κακογραμμένο fan fiction, ας πούμε. Και κατά τη γνώμη μου, έτσι, προφανώς. Αλλά πέρα από αυτά, νομίζω ότι πρέπει να σταθούμε στο τι σημαίνουν όλα αυτά για τη Microsoft. Το Indiana Jones έχει δυνατότητα να κουνήσει δείκτες, όχι μόνο γιατί είναι το Indiana Jones, αλλά και γιατί φαίνεται εξαιρετικό. Φαίνεται ακόμα καλύτερο από τα πρώτα τρέιλερ.
Και ακόμα δεν έχει πεταχτεί κάποιος να πει ότι βγαίνει και PS5.
Ναι, και με έχει εντυπωσιάσει πάρα πολύ και η ποιότητα των γραφικών για τίτλο Bethesda. Δηλαδή τα facial animations γενικότερα, το πώς χρησιμοποιούν το φως, και ακόμα έχει και κινηματογραφικές σκηνές που είναι πρωτιά για την Bethesda. Η Bethesda δεν κάνει κινηματογραφικές σκηνές.
Καλά, δεν είναι αυτή η Bethesda, είναι η άλλη Bethesda.
Ναι, είναι η άλλη Bethesda. Ναι, ναι. Αλλά έχει τον τίτλο. Μου έκανε εντύπωση και παραμένει πολύ δυνατό. Ευελπιστώ ότι πραγματικά και στο gameplay, και ακόμα έχει και εντυπωσιακές κινηματογραφικές σκηνές που δεν μας έχει συνηθίσει ο Howard, δεν έχει κάνει ποτέ δηλαδή στην ουσία μια σκηνοπαραγωγός. Οπότε νομίζω ότι είναι ένας βασικός τίτλος για τη Microsoft φέτος το Indiana Jones. Και φαίνεται ότι είναι καλοφτιαγμένο, αλλά μια επισυνή για το τι σημαίνει και πώς θα είναι στην πραγματικότητα ο τίτλος, έτσι. Αυτό νομίζω είναι το πιο βασικό κομμάτι για φέτος. Θέλω να πω επίσης για το Stalker 2, το Heart of Chernobyl, το οποίο κάθε φορά δείχνει και καλύτερο. Η διαφορά με αυτό είναι ότι είναι ένας τίτλος ο οποίος ακόμα δεν έχει κάνει τον μπαμ σε θέματα αγοράς. Είναι περιορισμένο το κοινό του. Από εκεί πέρα θες να μιλήσουμε λίγο για το Fable και το Perfect Dark, που είναι οι ναυαρχίδες οι επόμενες, μας είπε και το prequel του Gears of War.
Να μιλήσουμε. Είναι να μιλήσουμε. Γιατί στην περίπτωση του Perfect Dark, βασικά, μέσα σε όλα, είχε κάτι που να σου δίνει μια εντύπωση για το προς τα που πάει το gameplay. Περισσότερο δηλαδή. Καλά, σε Gears πες να αναρωτιέσαι τόσο, αλλά σε Fable δεν μου φάνηκε το ίδιο ξεκάθαρο. Ενώ στο Perfect Dark κάνανε μια προσπάθεια. Μου έμεινε η εντύπωση, τέλος πάντων. Κάνανε μια προσπάθεια να σου δείξουν προς τα που πάει.
Καταρχάς να πω ένα μεγάλο σφάλμα της Microsoft στο Perfect Dark είναι ότι έχασε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσει την Brie Larson για την ηρωίδα του Perfect Dark. Έχασε πολύ μεγάλη ευκαιρία.
Γιατί
θα έπρεπε να την χρησιμοποιήσει, είναι ό,τι πρέπει. Ό,τι πρέπει. Με βάση την ηθοποιό που είδαμε. Το μοντέλο που είδαμε, τέλος πάντων. Εντάξει, το ακούμε καιρό φυσικά το Perfect Dark, ότι βρίσκεται σε παραγωγή και μπλα 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 κτλ. Initiative και Crystal Dynamics. Στοιχεία Mirror's Edge, εμφανέστατα. Και gameplay το οποίο φαίνεται ότι θα είναι σχετικά sandbox σε μικρές περιοχές. Αυτή είναι η εντύπωση που μου αφήνει.
Βγάλα ένα vibe λίγο εκεί πέρα, μια essence Deus Ex σημεία.
Ναι, έβγαλε αρκετό vibe Deus Ex το Mankind Divided, το sequel, το οποίο βασίζεται σε αυτή τη λογική του πολύ περιορισμένη χώρη με διάφορους τρόπους παιχνιδιού και προσέγγισης. Παρόλα αυτά θέλει λίγο προσοχή, γιατί εμένα αυτό μου φάνηκε περισσότερο ως proof of concept gameplay παρά ως gameplay. Η αίσθηση που έμεινε βλέποντας το βίντεο είναι ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο έγινε ένα proof of concept τον τελευταίο χρόνο στην πραγματικότητα. Και μας δείχνει κάποια στοιχεία gameplay με κάποια αισθητικά, με κάποια έτσι Mirror's Edge στοιχεία, το οποίο ναι μεν δείχνει ότι την πορεία που πάει, όπως είπες, αλλά δεν με έπεισε ότι θα είναι το gameplay του ακριβώς έτσι. Φαίνεται ότι έχει ακόμα πολλή δουλειά, δεν το περιμένω καν μέσα στο 25 του Perfect Dark, εννοείται.
Από ό,τι φαίνεται ούτε αυτή.
Ούτε αυτή.
Χαιροπολία.
Αυτή ήταν η εντύπωση που μου έμεινε.
Που, εντάξει, αυτό το συγχωρώ να μην το περιμένεις το Perfect Dark το 2025, γιατί όπως είπαμε και προηγουμένως, πολλά πράγματα που δείξανε και χαϊπάρανε, έτσι κι αλλιώς είναι για το 2025. Δηλαδή το 2025 θα είναι ουγγ για τη Microsoft. Το 2024 δεν είναι έτσι φτωχό όπως ήταν το 2023, όπως ήταν το 2022 κτλ. Αλλά το ουγγ είναι το 2025.
Ναι, είναι και χρονιά που είχαμε πει και έχω πει ότι οι μεγάλοι θα δώσουν το καλύτερό τους. Αυτό δεδομένου το τι έχουν κάνει μέχρι τώρα. Το ίδιο ισχύει και για το Fable.
Ακούμε όλη φυλακή του χρόνου. Είναι...
Ναι. Το ίδιο ισχύει και για το Fable. Έτσι, το οποίο το Fable φάνηκε εξαιρετικό. Φάνηκε πολύ καλύτερο από ό,τι το περίμενα. Όχι απλά από θέματα gameplay και τέτοια. Αυτά θα είναι κάπως βασικά action adventure με στοιχεία RPG και επιλογών όπως είναι κλασικά το Fable. Αλλά έχει κάποιες σκηνές μέσα στο trailer που προχωράει στην πόλη και εκεί πάτησα πώς στο βίντεο. Δεν το περίμενα αυτό το πράγμα.
Μιλάς σε τεχνικό επίπεδο.
Ναι, η λεπτομέρεια, το βάρος της σκηνής και γενικά η αίσθηση της ατμόσφαιρας ήταν καταπληκτική.
Τώρα, όλη η τεχνική μανούρα τώρα πιάνει το που αντίστοιχα, δηλαδή και στη φάση με το Gears of War, όλα αυτά τρέχουν σε Unreal Engine 5. Όταν έχεις να κάνεις μεγάλες παραγωγές σε τέτοιο επίπεδο και η μηχανή μέχρι πρότινος δεν ήταν έτοιμη, ξέρω εγώ, όταν ξεκινούσε εσύ αυτά τα παιχνίδια δεν ήταν έτοιμη η μηχανή για prime time καν, θα σου πάρει αιώνες. Είναι σχεδόν αστείο, δηλαδή θα καταλήξουμε στο τελείωμα τέλος πάντων αυτής της φουρνιάς hardware να έχουμε στιγμές τύπου τέτοιο, ποιο ήταν, το God of War 2 στο PS2.
Ναι, θα καταλήξουμε στο τέλος της γενιάς να έχουμε τίτλους που συνήθως τους παίρνουμε στα μέσα της γενιάς.
Ναι.
Κάπως έτσι θα πάει. Οι οποίοι είναι η περίοδος η οποία οι περισσότεροι developers χρησιμοποιούν αρκετή μεγάλο μέρος της υποδύναμης.
Δηλαδή βλέπεις και τώρα σε τεχνικό επίπεδο καθαρά, ρε παιδί μου, ενώ δεν είναι ο μόνος τίτλος με Unreal Engine 5. Έχουν βγει, έρχονται και άλλοι και σε διαφορετικά είδη κτλ. Ο πιο κράχτης αυτή τη στιγμή που έχει η Unreal Engine 5 ήταν το Hellblade. Που και αυτό είναι μικρό, ας πούμε, και δεν κάνεις πολλά πράγματα.
Εμένα προσωπικά τεχνικά μου άρεσε περισσότερο το Fable 3 από το Hellblade. Μου άρεσε, δεν είναι ότι...
Άντε πάλι με το Fable 3. Στο έλεγα και κατηδίαν. Δεν είναι το Fable 3.
Πάλι μου έχει κολλήσει το 3. Λοιπόν, τέλος πάντων. Γιατί το εύρος των τοποθεσιών, οι χαρακτήρες, όλα αυτά και τα λοιπά, για να έχει αυτό το fidelity, μου έκανε φοβερή εντύπωση. Αλλά αυτό που με εντυπωσίασε ακόμα περισσότερο στο Fable είναι η ποιότητα της γραφής και του performance. Ενώ ξεκινάει και η συνέστηση ότι θα είναι ένα goofy take με κάποιον παλιό ήρωα και τα λοιπά, σε κερδίζει. Η απόδοση και το voice-over και το γράψιμο σε κερδίζουν και θες να τον παρακολουθήσεις. Και αυτό δεν είναι, ποτέ δεν ήταν η μεγάλη δύναμη του Fable.
Εντάξει, κοίτα, αυτό το off το humor, το πιο βρετανικό, ήταν απολύτως χαρακτηριστικό του Fable. Δεν γίνεται δηλαδή το προσπαθείς.
Ναι, ναι, όχι, όχι, δεν μιλάω για το humor, μιλάω για τεχνικό κομμάτι, για την απόδοση
της
ηθοποιίας. Αυτό μιλάω και αυτό δεν το είχε η σειρά και φαίνεται ότι πηγαίνει σε ένα κινηματογραφικό επίπεδο.
Κοίτα, η Lionhead δεν είχε τέτοιες βάσεις για να μπορέσει να σε κερδίσει πάνω απ' όλα με το τεχνικό. Η Playground όμως έχει προϊστορία στο τεχνικό. Δηλαδή είναι σε τελείως άλλο είδος επειδή έτρωγε στη μούρη εκεί πέρα τα Forza. Αλλά δηλαδή τι πιο τεχνικό από τίτλους Forza. Αυτά δεν μπορεί να συμπληρώνει. Οκ, το θέμα είναι τι θα κάνουν για μένα από εκεί πέρα. Εκεί είναι το ερωτηματικό μου. Γιατί το χιούμορ έπρεπε να το κυνηγήσουν ξεκάθαρα. Για το τεχνικό της υπόθεσης δεν ξεκίνησα με κάποια ιδιαίτερη αμφιβολία για το αν μπορεί η Playground. Δηλαδή.
Ναι, εμένα με εντυπωσίασε πέρα από το τεχνικό ήταν οι αίσθηση που είχαν σε θέματα κάμερα, σε θέματα πώς να μιλάει ο χαρακτήρας. Και αυτό φάνηκε ακόμα και σε μικρές σκηνές από SideQuest. Το οποίο ήταν και φαίνεται ότι έχουν πάει για αυτή την κινηματογραφική εμπειρία RPG που δείχνει ότι η Microsoft θέλει να κάνει το Fable να βαρχίδα, όχι απλά ένα εξαιρετικό RPG ή καλό RPG. Θέλει να το κάνει γενικά να βαρχίδα. Αυτό δεν μπορεί να γίνει άμα δεν αποκτήσει φυσικά δυνατό story για χαρακτήρες. Αλλά θα δούμε πώς θα είναι σε αυτό το κομμάτι.
Θα το δούμε. Τουλάχιστον κάνει την προσπάθεια προς εκείνη την κατεύθυνση σε στυλ παραγωγής που υποτίθεται ότι όλα τις τα χρόνια χωλαίνει και όλα τις τα χρόνια τη συγκρίνουν όλοι τέλος πάντων με το τι μπορεί να καταφέρει μια Sony. Τώρα το πώς θα βγει και τα λοιπά. Σχετικό. Εγώ αυτό που θέλω να μου πει κάποιος είναι αν θα δούμε σε αυτό το Fable αυτό που μας έταξε ο Μολυνιό κάποτε στο Fable 3, το κανονικό. Το Fable 3. Που έλεγε ότι θα μπορείς να βγεις στον δρόμο, θα πηγαίνεις σε έναν NPC και αντί να έχει κάπου ένα διάλογο συγκεκριμένο, ξέρω εγώ, θα μπορείς να εκφραστείς με ένα άγγιγμα. Και αυτό το άγγιγμα θα το θυμάται ο NPC και θα επηρεάζει τη συμπεριφορά του NPC στο μέλλον. Αυτό δεν θα το δούμε ούτε τώρα. Ηλία, θα το δούμε ποτέ.
Έρχεται το AI. Αυτό είναι δυνατό, με το AI θα γίνει.
Καλά.
Δεν περίμενε. Οπότε, ναι, εντάξει, και το prequel του Gears of War φάνηκε φυσικά εξαιρετικό. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν οι φίλοι της σειράς που θέλουν να έρθει. Δεν βλέπω καμία αξία εγώ σε αυτούς τους χαρακτήρες εμπορικοί για τη Microsoft. Κανένας δεν ενδιαφέρεται για τον Marcus Fenix, παρά μόνο αυτοί που έχουν παίξει το Gears of War. Και αυτό σημαίνει ότι δεν είναι σειρά που μπορεί να κουνήσει το δίκτυο. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα πλησιάσουν όλο αυτό το prequel και τα λοιπά, το οποίο όταν είχε βγει το 360 φυσικά, τον Gears of War, ήταν κάτι εντυπωσιακό, το story του μας φαινόταν ψαγμένο και τα λοιπά, αλλά εντάξει, στην ουσία δεν είναι κάτι ιδιαίτερο και εν τέλει, ενώ παρέμεινε το gameplay του πολύ δυνατό μέχρι τα τελευταία Gears of War και τεχνικά, αυτό που δεν είχε ήταν να μπορέσει να γίνει το παιχνίδι κάτι που να ενδιαφέρει το κοινό mainstream σε κάποιο βαθμό, έτσι, όχι εντελώς, ας πούμε, να αποκτήσει δηλαδή κάτι έξω από τους φανατικούς φίλους του.
Κοίτα, έγινε η προσπάθεια τώρα στα δύο τελευταία εντωμεταξύ. Όχι τελείως, γιατί εμφανιζόταν ο Φίνιξ, ο Μάρκους Φίνιξ τέλος πάντων. Έγινε εις διπλούν μια προσπάθεια σχετικού απογαλακτισμού από τον Μάρκους Φίνιξ. Και φαντάζομαι ότι αυτό δεν έβγαλε και κάπου εμπορικά, ότι είναι ένας λόγος που επιστρέφουν και εκεί πέρα. Και εντάξει, είναι και σε μια εποχή που είναι πιο εύκολο να αποδώσει στην οθόνη το emergency stay, να γίνει τη κακομοίρα και να μην πεθαίνει το hardware.
εγώ θα πρέπει πραγματικά να τον αφήσουν αυτό το χαρακτήρα, ακριβώς γιατί δεν έχει την πέραση που θέλανε.
Ταυτόχρονα είναι πιο αναγνωρίσιμος όμως το κομμάτι του Gears of War.
Ναι, ναι, απλά πιστεύω ότι η σειρά θέλει reboot, δεν θέλει να πας πίσω στην ουσία. Θέλει reboot ολοκληρωτικό, θέλει μια άλλη έτη πολλά, δεκαετίες πολλά μετά. Δηλαδή θέλει κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, θα δούμε τώρα με το prequel που θα είναι. Απλά, ξέρεις, όπως είναι ολοστημένο, δεν βλέπω κάτι πραγματικά το οποίο θα είναι διαφορετικό από ό,τι έχουμε παίξει μέχρι τώρα. Απλά θα είναι πιο κινηματογραφικό και με καλύτερα γραφικά.
Εντάξει, μα δεν δείξανε νομίζω κάτι που θα σου ξεγεύσει από gameplay στην τελική. Ήταν πιο πολύ για το δραματικό της υπόθεσης, ας πούμε.
Ναι, 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 αλλά δεν πρόκειται να είναι κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, ο κόσμος και μόνο και η εποχή που λαμβάνει η χώρα μαρτυρούν το ίδιο gameplay. Και το gameplay δεν μπορούν να το αλλάξουν. Θα είναι ένα cover shooter, ας πούμε, κόπ. Αυτό είναι το.
Εντάξει, κοίτα, σημασία έχει να κάνεις μαγκιά με τα set pieces. Για να είναι σαν τη φάση εκεί με το φακό που φρόντιζες να πεθαίνω κάθε φορά. Γιατί έλεγες, α, τι ωραίο που είναι το επίπεδο εδώ, και δείχνεις αλλού για αλλού και πέθανα.
Το θέμα σε όλα αυτά είναι πραγματικά η Microsoft βρίσκεται σε μια πολύ ιδιαίτερη θέση και το μεγάλο της πρόβλημα παραμένει να προσελκύσει κοινό. Αυτό είναι το βασικό της πρόβλημα. Και θα προσπαθεί να το κάνει με πάρα πολλούς τρόπους. Και επειδή δεν έχει βασικό σχέδιο, πηγαίνει πέρα δόθε, δεν έχει καταφέρει να ολοκληρώσει κάτι. Ως έκθεση, ακόμα και αν κοιτάξει 25, ακόμα και αν κοιτάξει και άλλα πράγματα που ακούγονται, ως παρουσίαση, ήταν καλή.
Mm.
Αλλά είναι αυτή η παρουσία στην οποία ενδιαφέρει κάποιον εκτός από τον gamer που έχει ήδη πάρει την κονσόλα. Ήταν αυτή η παρουσίαση που να τραβήξει τα βλέμματα του κόσμου και να πούνε, όχ, τι είδαμε.
Κοίτα, όσο έχει το πράγμα αυτή τη στιγμή, το να τραβήξει περισσότερο τα βλέμματα, καλά, το mainstream είναι σχετική έννοια, αλλά τέλος πάντων, έγινε στον αυτόματο, διότι ήταν, λες και κατέβηκε μόνο του το Xbox, στο Summer Game Fest.
Ναι, ναι, αλλά απλά δεν τράβηξε τα βλέμματα του κόσμου, ρε Σιμάνο, μόνο του Xbox τα βλέμματα, τράβηξε και των gamers. Οκ, καλό, θέλω να πω. Η Microsoft πάντα το είχε αυτό το κομμάτι. Πάντα λέγαμε, ουχ, έχει από τις καλύτερες παρουσιάσεις η Microsoft. Τρομερά παιχνίδια. Και δεν πουλάει τίποτα.
Καλά, δεν είχε πάντα τις καλύτερες παρουσιάσεις. Τώρα η Microsoft έχει κάνει παρόλες και παρόλες. Δεν κάνει κάθε μέρα τις παρουσιάσεις. Αλλά τέλος πάντων, δεν προσπαθώ να δώσω μεγαλύτερη αξία στην παρουσίαση. Σαν παρουσίαση ήταν καλή. Για μένα το πρόβλημά μου, το δικό μου το πρόβλημα, είναι ότι αυτή η παρουσίαση, όσο καλή και αν ήταν, δεν κάνει τίποτα για τα άγχη που είχε δημιουργήσει μόνη της η Microsoft σε αυτούς ακριβώς που λες, που είναι οι βασικοί της πελάτες στην τελική, για το τι με λιγενέστε. Γι' αυτό βγήκε και η Bond στο τέλος, ας πούμε, που η Bond νομίζω εμφανίζεται οπουδήποτε. Άμα τη ρωτήσουμε τι ώρα είναι, θα μας πει ετοιμάζουμε φοβερά πράγματα για την επόμενη γενιά του hardware, θα είναι τεράστιο άλμα κτλ. Είναι λες και οτιδήποτε συμβαίνει θεωρεί ότι είναι ώρα να μας θυμίσει ότι δεν βγαίνουν από το hardware. Αλλά γιατί αναρωτιέται οποιοδήποτε αν θα βγουν από το hardware, γιατί μόνοι τους φροντίσαν να αναρωτιούνται όλοι για το αν θα βγουν από το hardware.
Έχω να σου πω την αλήθεια. Δεν βλέπω ότι. Εγώ θεωρώ ότι οι gamers που είναι στη μεριά του Xbox έφυγαν από την παρουσίαση πιο σίγουροι για το τι μελιανέστε από πριν. Το τι μελιανέστε είναι τα παιχνίδια που έρχονται.
Το λέμε για την πλατφόρμα, ως πλατφόρμα. Τα παιχνίδια έρχονται.
Ναι, μα και ως πλατφόρμα. Μπορεί να θα έχουν το Game Pass.
Μα και το Xbox ως πλατφόρμα να διαλυθεί, πάλι θα βγουν τα παιχνίδια. Διότι η Microsoft δεν θα πει, α, never mind για όλα αυτά τα studio που είναι. Απλά θα τραβήξει μία Sega και θα βγάλει τα παιχνίδια.
Ναι, γι' αυτό λέω. Ο μέσος gamer ενδιαφέρεται αν θα χάσει τα παιχνίδια που ήταν να βγει. Αν θα βγει κάτι άλλο, αν θα μπερδευτεί κτλ. Αλλά αυτά δεν πρόκειται να γίνουν. Θα βγουν τα παιχνίδια. Κάποια θα είναι ok, κάποια δεν θα είναι ok κτλ. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι η Microsoft ανέκαθεν πάντα είχε εντυπωσιακές παρουσιάσεις, με εξαιρέσεις βέβαια. Αλλά λέγαμε τι φοβερά indies φέρνει το 360 και τι φοβερά πλάνα έχει κτλ. Αλλά εν τέλει κάτι τους κρατάει πίσω και αυτή η παρουσίαση δεν μου άνοιξε εμένα την ιδέα. Δεν μου άνοιξε την ιδέα να μου πει κάποιος, όχ, θα αλλάξει τα δεδομένα του gaming. Αυτή η παρουσίαση ήταν μια παρουσίαση από gamers σε gamers. Και αυτό ήταν. Και αυτό σημαίνει 40 εκατομμύρια. Αυτό σημαίνει.
Κάνα το αυτό. Είναι λίγο σχετικό. Όλες οι παρουσιάσεις είναι στημένες για gamers. Δηλαδή, πώς να σου πω, όταν βλέπουμε ένα άλλο Xbox Showcase, όταν βλέπουμε ένα State of Play, όταν βλέπουμε ένα Nintendo Direct, δεν είναι ποτέ αρκετά mainstream ώστε να πεις ότι ναι, αυτό άγγιξε, ας πούμε, critical mass. Ποτέ δεν είναι.
Ναι, ναι. Αλλά η διαφορά είναι ότι όταν η Sony κάνει παρουσίαση και δημιουργεί hype, το hype ξεφεύγει από τα στενά όρια λόγω του branding. Ενώ το Xbox δεν μπορεί να ξεφύγει από τα όρια του. Εάν η Sony βγάλει ένα νέο Uncharted, ένα νέο God of War και κάνει μια καταπληκτική παρουσίαση με συναυλίες ή δεν ξέρω εγώ τι, αυτό θα ξεφύγει από τα στενά όρια του
branding. Ναι, γιατί αυτό είναι απόρρια όμως προσπαθειών του παρελθόντος. Η Microsoft για να φτάσει σε αυτό το επίπεδο πρέπει να έχει τέτοιου στυλ παρουσιάσεις για τα επόμενα 5 χρόνια. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει να δείχνει ότι ξέρει και τι της γίνεται και να μην λέει βλακίες δεξιά και αριστερά.
Ναι, εγώ παρουσιάσα του Fable και του Perfect Dark. Δεν μου λένε κάτι. Εγώ περίμενα κάτι πραγματικά grand. Η Microsoft χειρίζεται την κατάσταση ότι βγάζουν παιχνίδια για τους gamers. Και μετά παραπονιέται γιατί δεν μπορεί να πουλήσει 60 εκατομμύρια. Γιατί δεν βγάζει το κοινό τους παραπάνω. Αυτό το gamers για τους gamers είναι μια πιπίλα. Πρέπει να σταματήσει αυτό το πράγμα. Μπορείς να το κάνεις και να ισχύσει, αλλά πρέπει να το επεκτείνεις. Και δεν μου έδωσε καμία ιδιαίτερη εντύπωση στη Microsoft ότι αντιμετωπίζει το Perfect Dark σαν ένα καταπληκτικό νέο τίτλο που θα αλλάξει τα δεδομένα. Ή το Fable θα αλλάξει την πορεία των RPGs. Δηλαδή...
Κοίτα, εγώ διαφωνώ εδώ πέρα. Νομίζω ότι είναι άλλα τα... Δηλαδή ότι κάτι πιάνεις εκεί πέρα σε αυτό που σχολιάζεις, αλλά ότι χωράει άλλη ερμηνεία. Πρώτα απ' όλα το κομμάτι το προσεγγίζω, δεν προσεγγίζω gamers με τα... ή εστιάζω, δεν εστιάζω σε gamers με τα χρόνια. Για μένα γίνεται πιο ανούσιο, διότι με τα χρόνια αλλάζουν οι γενιές και είναι στον αυτόματο πώς να σου πω, κανόνας καταλήγει να είσαι gamer από το να μην είσαι. Ακόμα και όταν δεν θεωρείς τον εαυτό σου gamer, πάλι παίζεις, ξέρω εγώ. Είμαστε σε μια άλλη φάση. Αυτό κατά μία έννοια είναι ένα ζήτημα που λύνεται μόνο του. Ή μπορείς να πεις ότι δεν λύνεται καν και ότι αυτό φαίνεται στο ότι το σύνολο, ας πούμε, αυτών που επενδύουν σε κονσόλα, σε εξειδικευμένο hardware, μένει σχετικά σταθερό, οπότε αν το πάρεις έτσι, τότε έχουν όλοι πρόβλημα, ας πούμε.
Πώς θα το μάθει ο... Όχι, δεν έχουν όλοι πρόβλημα. Ο 20χρονος ξέρει την Nintendo. Ξέρει το Mario. Δεν σημαίνει ότι παίζει Mario. Ο 20χρονος πώς θα μάθει το Perfect Dark. Δεν έχει ιδέα τι είναι. Με ένα trailer που θα δείξει κάποιο gameplay, που δεν θα το δει ποτέ γιατί δεν ασχολείται με τη Microsoft.
Εντάξει τώρα, αυτά είναι IP που έχουν τελείως άλλο χτίσιμο ρε, από πίσω. Τι νόημα έχει να τα συγκρίνεις.
Ναι, μα
να
δεν έκανε χτίσιμο καθόλου. Αυτό θέλω να σου πω. Ότι δεν έκανε marketing καθόλου. Έδειξε απλά ένα τρέιλερ. Και ποιος το ξέρει αυτό και ποιος ενδιαφέρεται για αυτό το τρέιλερ? Οι gamers.
Το άλλο που έχει να κάνει με το πώς τέλος πάντων πλασάρεται και τα λοιπά, νομίζω ότι είναι πάνω στην πιο σύγχρονη εταιρική νόρμα τέλος πάντων, που τα δείχνει όλα, λες και είναι, ξέρω εγώ, πάμε να σπρώξουμε καμιά ταινία. Αποφεύγει να έχει λεπτομέρεια, αποφεύγει, δηλαδή αυτό που παλιότερα είχαμε σε E3, επειδή έπαιζε ένας κάποιος ανταγωνισμός που ήταν όλοι μεγάλοι και κάνανε και παρουσιάσεις, ο ένας απέναντι στον άλλον κατά μία έννοια, και live, οπότε ήταν λίγο, μέσα σε όλο την κορπορατήλα ήταν και λίγο πιο ανθρώπινο ταυτόχρονα. Προσπαθούσε να κάνει ο ένας one από τον άλλον. Τώρα δεν συμβαίνουν αυτά. Τώρα έρχονται, σου ξερνάνε μισή πληροφορία, ας πούμε. Και μένεις με την απορία. Δηλαδή, αυτό που λες ότι δεν μου δίνει εμένα την εντύπωση το Perfect Dark πάει να καταφέρει κάτι. Νομίζω ότι, ότι οι εταιρείες το αποφεύγουν πλέον γενικά.
Μα η Sony δεν το αποφεύγει. Η Sony δεν το αποφεύγει. Και η Sony είναι η μόνη που θα μπορούσε να το αποφύγει και να είναι OK. Η Sony κάνει απίστευτο hype για τους τίτλους της. Ακόμα. Και δεν χρειάζεται κιόλας να το κάνει. Αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι για μένα η παρουσίαση τέτοια είναι πολύ καλή και δείχνει εξαιρετικά πράγματα για τους gamers και είναι OK. Αλλά το ταβάνι είναι 40 εκατομμύρια για αυτούς. Δεν θα αλλάξει το ταβάνι η τίτλη αυτή που παρουσίασε. Ποτέ. Γιατί το ταβάνι δεν αλλάζει με τίτλους μόνο. Ο Spencer είχε δίκιο σε αυτό. Και τώρα τι πρόκειται να γίνει αυτή τη στιγμή με τη Microsoft, δεδομένου ότι θα βγει και ένα handheld, ας πούμε. Το μόνο αστερίσκο που βάζω σε αυτό είναι ότι το Game Pass θα έχει τόσους πολλούς τίτλους και θα εξαπλωθεί τόσο πολύ ως branding που άλλος θα θέλει να το πάρει. Αλλά τίτλοι σαν το Doom, τίτλοι σαν το Perfect Dark που δεν είχα υπάρξει καθόλου, Fable δεν το ξέρει κανένας 25 χρονών, όλοι αυτοί οι τίτλοι είναι μέσα σε ένα κλειστό κύκλο που γνωρίζουμε. Εγώ βλέπω ανθρώπους οι οποίοι στριμάρουν τον God of War και είναι 15 χρονών. Αυτό εμένα με ενοχλεί στη Microsoft και είναι το πρόβλημα που δεν μπορεί να ξεπεράσει ποτέ. Η Microsoft δεν μπορεί να συνεπάρει τον κόσμο. Μπορεί όμως να πει ότι έχουμε εξαιρετικά παιχνίδια που έρχονται και έχει δίκιο.
Ναι, εντάξει. Τώρα, για μένα είναι πολύ πιο σύνθετο αυτό το πράγμα. Γιατί πώς θα ήταν, η ίδια θα ήταν η συζήτηση αυτή τη στιγμή Όχι ότι διαφωνώ ότι το Doom και το κάθε Doom, ας πούμε, είναι για ένα συγκεκριμένο κοινό. Έτσι, οκ. Okay. Αλλά αν δεν είχε βγει να πει βγάζω το Doom και για PS5, η ανακοίνωση του νέου Doom θα είχε την ίδια επίδραση? Αυτή τη στιγμή που θα μιλούσαμε, ο ρόλος του Doom θα ήταν ο ίδιος?
Δεν έχει σημασία που το βγάζει το Doom.
Εντάξει, εντάξει, δεν γίνεται να μην έχει καμία σημασία που βγαίνει το οτιδήποτε.
Όχι, όχι, ναι, έχει σημασία, αλλά δεν έχει πραγματικά σημασία. Δεν πρόκειται η κυκλοφορία του Doom κάπου να φέρει περισσότερους Xbox owners.
Όχι, αλλά η κυκλοφορία του Doom χωρίς να υπάρχει έκδοση PS5 θα ξεκινούσε ένα ντόρο άλλων στο web και μεταξύ των παιχτών.
Ναι, θα το παίρνει στο PC.
Ας το παίρνει στο PC, αλλά θα ξεκινούσε ένα ντόρο από τον οποίο ντόρο το κέρδος θα ήταν, όποια και αν είναι η κατάληξη, ότι θα συζητιόταν περισσότερο τον Doom.
Ναι, αλλά τι θα επέφερε αυτό, δεν το καταλαβαίνω.
Free publicity.
Θα επέφερε αυτό, σημαντικό.
Θα ακουγόταν ακόμη περισσότερο τον Doom.
Ναι, αλλά δεν θα είχε αποτέλεσμα σε τίποτα.
Άγνωστο. Στη χειρότερη θα ήταν free publicity.
Ναι, οκ, okay, θα το είχε αυτό το free publicity, αλλά το θέμα είναι τι μπορεί να κάνει για να μεγαλώσει την πίτα η Microsoft. Δεν μπορεί να μεγαλώσει την πίτα.
Φυσικά δεν μπορεί να μεγαλώσει την πίτα, διότι έχει θέμα εμπιστοσύνης. Δεν εμπιστεύεται κανένας πλέον τη Microsoft. Δεν έχει σημασία τι παιχνίδι θα βγάλει. Μπορεί να βγάλει ένα παιχνίδι και να σε εντυπωσιάσει και να το θέλουν όλοι χτες, ας πούμε.
Μα δεν σε εντυπωσιάζει, Μάνο. Πότε ήταν η τελευταία φορά που σε εντυπωσιάζει παιχνίδι της Microsoft?
Όχι, άλλο λέω. Πες ότι βγάζει ένα παιχνίδι και σε εντυπωσιάζει. Πες ότι το βγάζει.
Ναι.
Έτσι. Και συμφωνούμε όλοι ότι ήρθε το τέλος, ξέρω εγώ. Έτσι. Αλλάζει το πράγμα για πάντα. Πάλι δεν θα πετύχει το high πάρισμα που θα πετύχει μια Sony. Ούτε έτσι. Διότι έχει λόγο η αγορά να μην εμπιστεύεται τη Microsoft.
Εγώ δεν συμφωνώ σε αυτό. Εγώ πιστεύω ότι αν η Microsoft βγάλει παιχνίδι το οποίο έχει πραγματικά δυνατό story και χαρακτήρες και το προωθήσει έτσι, θα κάνει μπαμ από τη Microsoft. Αλλά η Microsoft δεν βγάζει τέτοια παιχνίδια.
Εγώ δεν το πιστεύω. Θεωρώ ότι είναι τόσο χαντακωμένοι που πρέπει να το κάνουν τουλάχιστον 3 φορές συνεχόμενα για να πιάσει την τρίτη.
Μπορεί να παίζει ρόλο και αυτό. Δεν λέω όχι. Αλλά από ό,τι έχει βγάλει η Microsoft, τίποτα δεν σου έχει κάνει κάψω το imagination. Τίποτα δεν σε έχει κάνει να πεις «Οχ, μαλάκα, είναι φαινόμενο. Τι θα γίνει στο story, τι θα γίνει στους χαρακτήρες». Πρέπει να πάμε πίσω στην εποχή του Xbox, του πρώτου, για να έχουμε αυτό το αίσθημα.
Εντάξει, και αυτό είναι ευρύτερο πρόβλημα, ας πούμε. Γιατί τώρα όλη την ώρα βγάζουν open world action adventure. Δηλαδή, αυτό δεν ίσχυε τότε.
Ναι, ναι, ισχύει αυτό. Αλλά τότε είχες βγάλει το Halo.
Ναι.
Και το πουλάγες. Το Halo και το Halo το πουλάγες όχι επειδή είχε τρομερό gameplay. Ευχαριστώ. Αυτό ήταν, φυσικά ήταν το κορυφαίο. Αλλά το πουλάγε γιατί είχε το Master Chief. Είχες κάνει ένα narrative. Και αυτό που λείπει στη Microsoft είναι το narrative. Και αυτή είναι εμένα η ένστασή μου σε αυτές τις παρουσιάσεις, οι οποίες είναι πολύ εξαιρετικές για μένα που είμαι gamer. Και γουστάρω και απίστευτο. Και τι παιχνιδάρες που έρχονται κτλ. Αλλά είναι κάτι πραγματικά με ενδιαφέρει ασύλληπτα με έναν-δύο τίτλους. Που θα πω, όχι, τι μπορεί να είναι αυτό. Η Sony μπορεί να βγει και να βγάλει 3 καινούργια single player RPGs, single player action adventures, δεν ξέρω εγώ τι, και να τα προωθήσει με τέτοιο τρόπο, που θα πάθεις σοκ, θα πεις, όχι, πρέπει να το παίξω. Τίποτα από αυτά που είδαμε δεν είναι, όχι, πρέπει να το παίξω οπωσδήποτε. Άντε ένα-δύο τίτλοι. Κατά τη γνώμη μου. Και νομίζω ότι εν τέλει, ενώ συμφωνώ με αυτό που λες, γιατί ότι έχει χάσει το trust κτλ.
Στο μυαλό του κόσμου το PlayStation πλέον, δηλαδή καθόμαστε όλα αυτά τα χρόνια και συζητάμε το Game Pass θα είναι το Netflix του gaming και τα λοιπά. Το Netflix του gaming είναι το PlayStation. Όχι το PlayStation Plus. Για μένα είναι το ίδιο το PlayStation, το Netflix του gaming. Από την άποψη ότι υπάρχει, πώς ξέρεις κόσμο που θα του πεις βγήκε η τάδε σειρά, βγήκε η τάδε ταινία. Θα σε ρωτήσει είναι στο Netflix. Και άμα του πεις όχι, έχει ξενερώσει. Δεν έχει σημασία ποια ταινία είναι.
Ισχύει. Η διαφορά ποια είναι όμως, ότι αυτή η λογική του Netflix που λες ότι έχει η Sony, η ποιότητά της είναι HBO, δεν είναι Netflix.
Όχι, δεν λέω για το περιεχόμενο, λέω για το μυαλό του καταναλωτή ότι κάτι πρέπει να είναι στο Netflix, αλλιώς θεωρώ ότι είναι πιο δύσκολο, δεν θα κάνω καν τον κόπο ας πούμε, τον έξτρα.
Συμφωνώ, μα αυτό είναι η πραγματικότητα, αυτή είναι η δύναμη του branding, γι' αυτό λέω ότι με αυτόν τον τρόπο που κάνει Microsoft δεν πρόκειται να αντιμετωπίσει αυτό το πράγμα για μένα. εάν θέλει να το αντιμετωπίσει. Η Microsoft λειτουργεί σαν εταιρεία υπηρεσίας. Και αυτό είναι το μεγάλο της πρόβλημα. Η Sony λειτουργεί σαν εταιρεία θεάματος. Αυτή είναι μια διαφορά δομική στη Microsoft που δεν έχουν καταφέρει να την αλλάξουν.
Εντάξει, είναι αυτό που έλεγα, πότε το έλεγα αυτό, πριν από, δεν είναι τώρα πρόσφατα επεισόδια, που έλεγα ότι η Microsoft πρέπει να καταλάβει αν θέλει να είναι entertainment company ή όχι. Δεν γίνεται να είναι ό,τι να είναι όπως να είναι όλη την ώρα. Και άμα θέλει στα σοβαρά να κάνει πράγματα στα games, πρέπει να ασχοληθεί με entertainment. Δεν μπορεί. Δηλαδή, δεν θα πρέπει καν, με εξαίρεση το, εντάξει, βγήκε ο Spencer γιατί είναι η φιγούρα του gaming στη Microsoft κτλ. Δεν έπρεπε καν να εμφανιστεί για το ένα λεπτό που εμφανίστηκε ο Matt Booty. Τι με νοιάζει εμένα, ο Matt Booty και ο κάθε Matt Booty που είναι τελείως της business, ας πούμε. Και η Sarah Bond για να μου πει πάλι για preservation και έχουμε hardware και βγάλαμε κάτι καινούργιες εκδόσεις Xbox, ας πούμε, που είναι...
Ναι, ναι, είναι δηλαδή, ακόμα και αυτή η έκθεση, Μάνο, είχε ένα τέτοιο μπέρδεμα ταυτότητας και οράματος. Έτσι, που ναι, μας λέτε για εκατοστή φορά ότι θα βγείτε από το hardware. Ποιος νοιάζεται για αυτό το πράγμα? Κανένας δεν νοιάζεται αν θα βγείτε ή όχι από το hardware στην πραγματικότητα. Αυτό που ενδιαφερόμαστε είναι τα games. Και να μας συνεπάρετε. Όχι να μας λέτε συνέχεια δεν θα βγούμε από το hardware και υπάρχει περίπτωση να βγάλουμε και φορητό. Οκ, καταλαβαίνουμε την business. Αλλά πώς θα πάτε από τα 40 εκατομμύρια στα 60? Με την business? Μόνο με την business? Ποτέ δεν θα πάτε μόνο με την business.
Ναι, αλλά κοίτα, από τη μία βάζεις ως metric τα εκατομμύρια του hardware και από την άλλη λες δεν δίνουμε δεκάρα για το hardware. Δεν πάνε αυτά τώρα μαζί.
Ποιο?
Δηλαδή, λες ρε παιδί μου, ποιος ενδιαφέρεται για όλες αυτές τις ιστορίες για το hardware, εντάξει, οκ. Και από την άλλη λες ότι αυτό που έχει σημασία είναι ότι δεν μπορείτε να φύγετε από τα 40 εκατομμύρια να πάτε στα 60 εκατομμύρια. Αλλά αυτό το 40 και τα 60 που λες είναι το hardware. Βλέπεις ότι το hardware καταλήγει και είναι metric.
Όχι, δεν είναι το hardware. Είναι το story.
Όχι, ποιο story. Όχι, το νούμερο που λες, το νούμερο.
Αυτό θα σε πάει.
Όχι,
αυτό
το νούμερο που βάζεις σαν metric. Δηλαδή, περιμένεις αυτό να αποδώσει και πώς θα αποδώσει, να αφήσει από τα 40 εκατομμύρια και 60 εκατομμύρια. 40 εκατομμύρια τι και 60 εκατομμύρια τι. Τι είναι αυτά?
Μπορεί να είναι συνδρομητές. Δεν χρειάζεται να είναι hardware. Αυτό το λέω σαν επιχείρημα, το ότι να μας βγεις να μας πεις ότι το hardware είναι αυτό που μετράει και ότι δεν θα φύγουμε από το hardware. Ναι, οκ, ευχαριστώ. Αλλά αν μου βγάλεις αυτά τα παιχνίδια, δεν πρόκειται ποτέ να ανέβεις. Δεν με ενδιαφέρει να μου το πεις αυτό εμένα προσωπικά. Δεν θα βγεις από το hardware. Δεν με ενδιαφέρει. Δηλαδή, αν βγεις από το hardware και γίνεις publisher και έχεις το Game Pass όλες τις κονσόλες, εγώ πάλι θα μπορώ να παίξω παιχνίδια αυτά. Δεν με απασχολεί το Xbox. Αυτό είναι εμένα που με προβληματίζει στη Microsoft, ανέκαθεν.
Δεν θέλει, λέει, το Game Pass σε άλλες κονσόλες. Ενώ παλιότερα έλεγε ότι το ήθελε. Τώρα δεν το θέλει. Ταυτόχρονα θέλει να σπρώξει το Game Pass ως service.
Που γυρίζει αυτό που είπες, ότι έλειψε ενιαίο οράματος, που είναι επίσης το πρόβλημα.
Αλλά δεν θέλει το Game Pass αλλού, θέλει τα παιχνίδια της αλλού όμως. Δηλαδή είναι ό,τι να είναι.
Αυτό θέλω να σου πω. Αυτό κάνει κύκλο σε αυτό που είπες, ότι η εμπιστοσύνη της Microsoft είναι στην καλύτερη περίπτωση σπασμένη. Και στη χειρότερη έχει γίνει σκόνη.
Αυτό σε κρατάει μετά πίσω, γιατί λες, εγώ γιατί να επενδύσω στο οικοσύστημα το δικό τους, γιατί να το κάνω, που δεν ξέρω τι μου ξημερώνει.
Το όραμα της Microsoft είναι θέλουμε να πάμε τα παιχνίδια μας σε όλες τις κονσόλες. Αυτό δεν ενδιαφέρει τον gamer. Τον ενδιαφέρει από την άποψη ότι θα μπορώ να παίξω τα παιχνίδια μας στο PlayStation πλέον. Πάρα πολύ ωραία. Αλλά δεν είναι κάτι το οποίο ενδιαφέρει εμένα για να με προσελκύσει σε σένα. Εγώ απλά περιμένω την υπηρεσία σου πότε θα είναι διαθέσιμη στην κονσόλα μου. Δεν είναι κάτι που θα με πεις για να μου πουλήσεις ότι πρέπει να έρθω στο Xbox, ότι τα παιχνίδια μας είναι διαθέσιμα παντού. I don't give a fuck. Για να γίνει αυτό το πράγμα. Θα περιμένω να τα βγάλεις παντού, λοιπόν. Δεν θα έρθω ποτέ σε σένα. Τι μου δίνεις εμένα για να έρθω στο Xbox? Τι μου δίνεις? Μου δίνεις παιχνίδια. Sure. Αυτά τα παιχνίδια μου τα δίνεις καιρό όμως. Μου τα ετοιμάζεις καιρό. Και ξαφνικά θα πάμε στα ίδια νούμερα. Και θα λες μετά γιατί δεν ανεβαίνει η πίτα. Εάν μου βρεις ένα τίτλο από αυτούς που θα πάει την πίτα παραπάνω, πραγματικά παραπάνω, θα σου βγάλω το κάπελο.
Εντάξει, όχι, εγώ πιστεύω ότι με αυτό το θέμα εμπιστοσύνη που έχει δεν έχει σημασία ποιος τίτλος. Γιατί να ήταν αλλιώς, και να μιλούσαμε πέρυσι πριν τα καλά του Φεβρουαρίου και το αρχίζουμε τα μούλτι και τα λοιπά, που αυτό στον πυρήνα της κοινότητας του Xbox έκανε ζημιά, δεν έχει σημασία αν βγάζει νόημα ή βγάζει νόημα, έκανε ζημιά. Και το ξέρει η Microsoft και γι' αυτό κάθε φορά λέει. Πιπιλίζει τα ίδια τώρα, κάθε φορά που ανοίγει το στόμα της.
Ναι.
Θα σου έλεγα ότι το Indiana Jones
μπορεί να καταφέρει και κάτι. Τώρα, όσο καλό και να είναι,
σε αυτό συμφωνώ
όσο
και εγώ.
Καλά και να πάει, δεν πρόκειται να ξεχάσει ο άλλος ότι δεν βγάζει νόημα όλο αυτό που κάνει η Microsoft. Και το θέμα είναι ότι αυτός που δεν θα το ξεχάσει, που είναι ο core, που δεν είναι ο αρκετά mainstream, που μας νοιάζει και δεν μας νοιάζει, time and again, είναι αυτός που ξοδεύει συστηματικότερα και περισσότερα. Είναι ο, γι' αυτό παραμένει ο πρώτος που θέλει και η Microsoft και η Sony και η Nintendo. Είναι ο πρώτος.
Ναι, ναι, ναι. Αλλά δεν είναι αυτός ο οποίος θα σε βοηθήσει να ανεβάσει την πίτα. Η πίτα ανεβαίνει με μη gamers που θα γίνουν gamers. Και η Sony αυτό έκανε εξαπλώνοντας το PlayStation. Έφερε κόσμο από παντού και κόσμο ο οποίος δεν έπαιζε παιχνίδια και τους έφερε στον κόσμο του PlayStation. Και το έκανε αυτό με τον πιο παραδοσιακό τρόπο. Το οποίο είναι, δημιούργησε αφήγηση. Έχω βαρεθεί, έχω κουραστεί από τη Microsoft να μου λέει ότι έχει υπηρεσίες. Οκ, έχεις υπηρεσίες. Φοβερές. Μπράβο, συγχαρητήρια. Έχεις υπηρεσίες. Και αυτό το βλέπεις και σε άλλες περιπτώσεις. Κοίτα τα Windows, πώς λειτουργεί, και κοίτα την Apple, πώς λειτουργεί.
Καλά, άσε, και με τα Windows είχαν τώρα είχαν ένα PR disaster τώρα με το Windows Recall και το φυσάνε και δεν κρυώνει. Γιατί είναι πείθηκε σε κάποια πράγματα.
Η Microsoft σου λέει, έχω τόσες υπηρεσίες. Συνδυάζω cloud, AI, Office 365. Μπορείς να συνδέσεις από εκεί, μέσω από εκεί, για να κάνεις αυτό και να γίνει έτσι.
Ωραία, οπότε, άρα όταν μπει στο Windows menu, πρώην start menu, πάρε και μερικές διαφημίσεις. Αυτό είναι.
Δηλαδή, ναι,
αυτή
έχω,
είναι η παράνοια.
Έχω τα πάντα όλη την ώρα. Και βλέπεις την Apple και σου λέει, έχουμε ένα νέο τρόπο για να εξαπλώσεις τα όνειρά σας εκεί που δεν μπορούν να πάνε αλλού. Τακ, κόκαλο. Μένεις. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα της Microsoft και αυτές οι παρουσιάσεις που είναι φοβερές, μου άρεσε πολύ γενικά στα παιχνίδια και τέτοια, δεν μεγαλώνουν την πίτα. Όταν αποφασίσει ποια είναι αυτή η πίτα που θέλει να μεγαλώσει, είναι οι κονσόλες, είναι το Game Pass, τι είναι. Και είναι φοβερό, και κλείνω με αυτό το γιατί παρακολουθήσαμε πάρα πολύ, είναι φοβερό μάλλον ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που η Sony λέει, ελάτε σε εμάς να παίξετε τα κορυφαία παιχνίδια storytelling, και η Microsoft έχει φτάσει στο σημείο να λέει, θα βάλουμε τα παιχνίδια μας να τα παίξετε όπου θέλετε. Προσπαθούμε. Τέλος πάντων.
Είναι ένα χάος. Και μόνο το ότι λέει όλη την ώρα αυτό που είπα πριν η Bond, τα ίδια και τα ίδια. Δηλαδή το μόνο θετικό στο ότι λέει τα ίδια και τα ίδια η Bond είναι ότι για μένα είναι σημάδι ότι καταλάβανε ότι έχουν εκνευρίσει κόσμο. Και ότι έχουν θέμα εμπιστοσύνης. Βέβαια, το αν αυτό σημαίνει ότι είναι άξιοι να κινηθούν με τρόπο να βγάζει νόημα μετά, είναι τελείως άλλη υπόθεση. Αλλά τουλάχιστον πετύχαμε το βασικό. Καταλάβαμε ότι τους έχουμε τσαντήσει.
Νομίζω ότι η έλλειψη οράματος, η ενιαία έλλειψη οράματος και το πρόβλημα της εμπιστοσύνης που λες που έχει δημιουργήσει ένα δομικό, με ένα πιο δομικό πρόβλημα από το σύνηθες στη Microsoft αυτή τη στιγμή.
Πιάστε το απλά. Έτσι. Είπαμε ότι έχει Sky και λέει γεια σας. Είμαστε Xbox Game Studios, Activision, Blizzard, Bethesda. Έτσι. Ακόμα και αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Τι σημαίνει Xbox Game Studios? Γιατί τα άλλα δεν είναι Xbox Game Studios? Ξέρει κανένας? Υπονοεί ενδεχομένως, λέμε τώρα. Μπορεί να σκεφτεί κάποιος, αν ρωτήσουμε έναν άγνωστο, μπορεί να πει ότι μπορεί τα Xbox, ό,τι βγαίνει από Xbox Game Studios να είναι μόνο για Xbox. Ξέρω εγώ. Και τα άλλα να είναι πιο free for all. Π.χ. να Activision, Call of Duty, είναι, ξέρω εγώ, ό,τι να είναι. Α, δεν είναι έτσι, γιατί το Indiana Jones μέχρι στιγμής δεν βγαίνει εκτός PC και Xbox και είναι Bethesda. Δεν μπορείς να δεις δηλαδή το κάθε κομμάτι, τον κάθε αυτό πυλώνα και να πεις ότι αυτό έχει αυτό το ρόλο, αυτό έχει αυτό το ρόλο, αυτό έχει αυτό το ρόλο. Και δεν με πείθηκαν και η Microsoft ότι έχει καταλάβει ποιος είναι ο ρόλος του καθενός. Δηλαδή, τα έχεις ξέχωρα και ταυτόχρονα βάζεις επικεφαλή στον Matt Booty, που προηγουμένως είχε μόνο τα Xbox Game Studios, τώρα έχει πάρει και τη Zenimax, αλλά δεν έχει πάρει την Activision Blizzard. Αλλά είναι αυτός που κάνει τα κουμάντα για content και development και studios. Δεν υπάρχει, είναι όλο random. Και φαίνεται αυτό, φαίνεται. Γιατί αυτού του τύπου η τυχαία διαχείριση εκ των πραγμάτων επηρεάζει και αυτό που βγαίνει τελικά προς τα έξω. Να την άπω. Για να πω ότι σταματάω κι εγώ με ένα hot take. Επειδή μέσα σε όλα όταν βγαίνει η Bond και λέει ναι, γεια σας, ετοιμάζουμε hardware και θα είμαστε τούμπανοι και τα λοιπά. Και τώρα το πηγαίνει πακέτο με το είμαστε αφιερωμένοι, ταγμένοι, ξέρω εγώ, σε θέματα game preservation και τα συναφή. Και λες τώρα, αυτό γιατί δεν το λες όλη την ώρα. Αφού σε κατά βάση η ίδια αρχιτεκτονική είναι Xbox One, Xbox Series και τα λοιπά, πλέον είναι πιο εύκολο. Το δύσκολο ήταν όταν έπρεπε να κάνεις τα παιδιά του 360, ξέρω εγώ, να την παλεύουν, και είναι λίγο δύσκολο να πιστέψω ότι πρώτος σου καημός στο όποιο επόμενο Xbox θα είναι όπως ήταν παλιότερα ενδεχομένως τα παιχνίδια του 360. Και μου έχει καρφωθεί, όχι ότι δεν είχε ακουστεί σαν ενδεχόμενο, αλλά υποτίθεται ότι δεν ξέρουμε που έβγαλε αυτό το πράγμα. Μου έχει καρφωθεί ότι θα το γυρίσει σε ARM στο επόμενο Xbox και θα έχουμε άλλο level σφαγής. Το πετάω αυτό εκεί έξω. Για μένα θα είναι super fan αυτό. Αλλά έχω την εντύπωση ότι δεν θα το πάρουν όλοι το ίδιο καλά όταν έρθει η ώρα. Αν έρθει η ώρα. Τέλος πάντων, είναι αυτό το... Είναι όλα περίεργα στη Microsoft. Και τι να πεις, όλα περίεργα είναι σε όλους εκτός από την Nintendo. Γιατί και η Sony, λέμε, κάνει αυτό, ανοίγει την εφημερίδα και είναι όλοι χαϊπαρισμένοι που άνοιξε την εφημερίδα η Sony, ξέρω εγώ, και ό,τι να είναι, και έχει θέμα κερδοφορίας. Ενώ η Nintendo, που δεν είναι ευθύς ανταγωνισμός σε όλους αυτούς, είναι αλλού για αλλού. Και πλάκα-πλάκα έχει ωφεληθεί η Nintendo επίσης από σπόντα. Λέμε τώρα ότι θα καταλήξουμε να βλέπουμε στο τέλος της γενιάς τίτλους που θα περιμέναμε στη μέση της γενιάς. Και όλη αυτή η κολυσιεργία προφανώς και ωφελεί την Nintendo. Και είναι πολύ πιο συχνό φαινόμενο τώρα από ότι ήταν στα πρώτα βήματα του Switch να ανακοινώνονται παιχνίδια multi-platform που να συμπεριλαμβάνουν και το Switch, παιχνίδια που να είναι για PC και Switch και μετά βλέπουμε, ή παιχνίδια που να είναι για PS5, Xbox Series και Switch.
Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος.
Έτσι λέμε.
Έτσι λέμε. Φιλιά πολλά σε όλους, να είστε όλοι καλά. Να το ακούσετε με κρύο καφέ. Ελπίζω να το ακούσετε με κρύο καφεδάκι. Να το απολαύσετε.
Κοίτα, εδώ επιβάλλεται. Δεν υπάρχει εναλλακτική.
Επιβάλλεται.
Τώρα είμαστε σε αυτό το mood.
Φιλιά πολλά, να είστε όλοι καλά.
Γεια χαρά.